časova. Slušate prvi program Radio Beograda. Teško uhvatiti dan od 6 časova najbolje zna naša koleginica Elizabeta Arsenović. Svima se dešava, pa i najboljima, te za nekoliko trenutaka očekujemo. A evo i nje, mašin nam upravo. Dobro jutro. A ovoga jutra, prijatno jutro. Zaista je bilo divno putovati beogradskim mostovima tokom ovog 16. juna ovako rano. Temperatura vazduha je u glavnom gradu 19 stepeni, a od danas počinju pravi letnji dani. Ono što je neobičajeno jeste da ja sedim za mikrofonom, a vrata škripe zbog Elizabete Arsenović.
Dobro jutro.
Pa dobro jutro. Dušu u nosu.
Totalno dušu u nosu. Ali bit će bolje koliko za 30 sekundi.
Šminke ni u najavi.
Dobro, Vlado, nismo televizije.
Na svu sreću.
Dobro jutro slušalacima, tebi sve će biti u redu, s obzirom da na sreću ide prva informativna emisija, pa onda prva magazinska emisija, a to je jutarnji program. Lepo jutro zaista. Kako se obraći gušći kada čovjek dolazi samo 40 minuta kasnije.
Sve nekako sporo se odvije, nikako da krene. Ali?
Reporterski utisak sa ulice Beograda u ovom trenutku.
U svakom slučaju za 15 sekundi jutarnji dnevnik, posle toga uhvati dan Elizabeta Arsenović s vama do 9 časova. Šest je časova i tri minuta. Ovoga jutra u Nišu je 13 stepeni, u Kragujevcu 15, u Novom Sadu 16, u Beogradu 19 stepeni. Na početku jutarnjeg dnevnika, kratak pregled najvažnijih vesti. Kineski predsjednik Xi Jinping u autorskom tekstu za politiku rekao da se raduje dolasku u našu zemlju i da očekuje sada sa državnim vrhom Srbije razgovara o budućoj saradnji. Samostalni sindikat poštanskih radnika danas će ispred glavne pošte u Beogradu održati protest. Posle ostavke Tomislava Karamarka na mesto potpredsjednika hrvatske vlade u saboru se danas očekuje glasanje o poverenju premijera Tomislava Oreškovića. 9 mjeseci nakon što je Evropska unija obećala da će primiti 160.000 izbjeglica, podaci pokazuju da je razmešteno samo nešto više od 2.000 migranata. Učenici koji su završili 8. razred, danas drugog dana završnog ispita od 9 do 11 časova polažu test iz matematike. Emisija našeg radija Nedeljom za selo danas slavi 70. rođendan. Na prvenstvu Evrope u fudbalu i danas su na programu tri utakmice. Francuska izborila plasman u osminu finala. Biće pretežno sunčano i toplo, najviša temperatura do 35 stepeni. Dan uoči posete Srbiji, kineski predsjednik Xi Jinping je izjavio da se raduje dolasku u našu zemlju i da očekuje da sa državnim vrhom Srbije razgovara o budućoj saradnji. Kineski predsjednik u autorskom tekstu za politiku piše i o dugogodišnjim prijateljskim odnosima dve države. On je dodao da su srpski i kineski narod proteklih 60 godina uvek bili jedan uz drugog, uzajamno negujući posebne simpatije i vanvremensko i iskreno prijateljstvo. Posetom kineskog predsjednika biće otvoreno novo poglavlje tradicionalnog srpsko-kineskog prijateljstva, rekao je i predsjednik Tomislav Nikolić u intervju za kinesku novinsku agenciju Xinhua. Naglasio je da će to istovremeno biti šansa za dalju ekonomsku saradnju dve zemlje. Nikolić je istakao da ima velika očekivanja od predstojeće posete Xi Jinpinga i da veruje da će ona ojačati i dodatno promovisati razvoj bilateralnih odnosa.
Vrlo dobro znamo da predsjednik Narodne republike Kine ne putuje u svaku zemlju i da ima vrlo malo putovanja godišnje, i kada je jedno od svojih putovanja posvetio Srbiji, to znači da Kina ozbiljno razmišlja o Srbiji kao svom velikom partneru. I ponavljam, razvijat ćemo mi ovu našu saradnju i ovo naše prijateljstvo zato što to zaslužuju naši narodi, zato što to više ne zavisi samo od rukovodstva. A temelji našeg prijateljstva jaki su, makar kao kineski zid.
Prema najavama zvaničnog Beograda, tokom dvodnevne posete kineskog predsjednika našoj zemlji, koja počinje sutra, očekuje se da dve države potpišu oko 20 sporazuma o saradnji u oblasti kulture, obrazovanja, novih tehnologija, ali i projekte na izgradnji infrastrukture. Misija Međunarodnog monetarnog fonda u razgovoru sa ministrom rudarstva Aleksandrom Antićem ocenila je da je postignut napredak u restrukturiranju i financijskoj konsolidaciji Srbijagasa. Ukazano je da je neophodno uložiti dodatne napore u sprovođenju i ubrzanju započete reorganizacije i financijske stabilizacije Elektroprivrede Srbije. A do kraja godine iz Železnica Srbije bi uz otpremnine trebalo da odu 2,5 do 3 hiljade zaposlenih, rekla je ministarka Zorana Mihajlović posle sastanka sa delegacijom MMF-a. Međunarodni monetarni fond smatra da reforma u tom preduzeću ide dobro. Ministarka kaže da visina otpremnine još nije određena, ali da će se model smanjenja broja zaposlenih u Železnici primeniti na sva ostala preduzeća kako ne bi bilo oštećenih. Niko bez socijalnog programa i dogovora neće napustiti Železnicu, poručuje Zorana Mihajlović.
Nije ni pitanju ni novac, ni ništa, mi nećemo da nikoga pustimo, a da svi ne shvate i zašto je to i koji su razlozi, i da se ne obezbedi novac koji tim ljudima potreban. Tako da, ja bih rekao da do kraja godine bi bio neki okviran rok, ali nismo tako vezani da to mora biti baš tako.
Kompanija Fiat Chrysler odlučila je da u fabrici u Kragujevcu od avgusta ukine jednu smenu zbog smanjene potražnje vozila. U saopštenju te kompanije piše da model Fiat 500L ima dobre rezultate, ali da su nužne promjene u organizaciji fabrike, zbog čega se proizvodnja iz 3 prebacuje u 2 smene, a radnicima će biti ponuđen dobrovoljni odlazak. Sindikati očekuju pomoć države, a ekonomisti podsjećaju da i pored toga što je vlasnik 33% kapitala italijansko-srpske firme, vlada Srbije ne može ništa da učini jer nema aktivna upravljačka prava. Kada je pokrenula proizvodnju u Srbiji, kompanija Fiat Chrysler se obavezala da će uz 500L u Kragujevcu da proizvodi i drugi model automobila. 3 godine kasnije, novog modela nema, a prodaja starog ide loše. Najavljena su i otpuštanja, iako je država toj torinskoj kompaniji 2013. godine na ime subvencija iskeširala 50 miliona evra, odnosno 10.000 evra po novootvorenom radnom mestu. Stručnjak za strana ulaganja Mahmud Bušatlija navodi da sve ukazuje na to da je ugovor sa Fiatom vremenski ograničen, što znači da bi ta italijanska firma mogla da, ukoliko se situacija ne promeni, već 2018. godine da napusti Srbiju.
Smanjivanje proizvodnje, izbacivanje jedne smjene, može se smatrati da će to trajno smanjiti proizvodnju kola za nekih 25%. I to će dovesti normalno do nešto malo manjeg izvoza, ali ne drastično manjeg pada GDP-a, jer mi inače u izvozu, kad je najvećim kapacitetom Fiat radio, mi nismo imali veći neto priliv od 200 miliona godišnje.
Ukidanje treće smene pogodiće ne samo zaposlene i njihove porodice, već i grad Kragujevac, koji mesečno od poreza na plate radnika prihoduje 40 miliona dinara. Od kada je počela proizvodnja novog modela Fiat 500L, u kragujevačkom Fiatu se radi u 3 smene, a dnevno se proizvede oko 640 vozila. U toj fabrici radi oko 3200 radnika. Samostalni sindikat poštanskih radnika Srbije danas će ispred glavne pošte u Beogradu održati protest. Zaposleni traže povećanje plata, isplatu zarade od dobiti preduzeća i rešavanje stambenih potreba zaposlenih. Ukoliko im se ne ispune zahtevi, radnici pošte najavljuju potpunu obustavu rada od narednog utorka. Šef srpske misije pri Evropskoj uniji u Briselu, ambasador Duško Lopandić, uputio je predsjedniku Evropskog parlamenta Martinu Šulcu i ostalim zvaničnicima oštar protest zbog održavanja izložbe o Alojziju Stepincu. Državni vrh Srbije otvaranje izložbe o Stepincu u središtu Evropske unije smatra provokacijom koja dodatno narušava odnose Srbije i Hrvatske. Ministar Aleksandar Vulin kaže da je način na koji Hrvatska pokušava da rehabilituje osuđenog ratnog zločinca nečuven.
Alojzije Stepinac je od nadležnog suda osuđen za ratne zločine i ne mogu da zamislim da bi i jedan drugi osuđenik od strane suda za ratne zločine mogao da dobije prostor za rehabilitaciju u nekoj evropskoj instituciji. To je strašna uvreda za sve žrtve ustaškog režima. Ako ima mesta za pokušaj rehabilitacije vikara ustaške vojske, onda mora biti mesta za istinu žrtvama ustaškog režima.
Za istoričare, takav način rehabilitacije ratnog zločinca u suprotnosti je sa tekovinama Evropske unije i potpuno je neprimeren. Da se radi o neviđenom skandalu u sedištu Evropske unije, smatra i istoričar Milan Koljanin.
Teško je naći čovjeka koji snosi već moralnu odgovornost za masovno uništenje Srba, Jevreja, Roma na teritoriji nezavisne države Hrvatske. Prosto oni dao moralni legitimitet toj državi koja je bila država zločina. Potpuno je neprimereno jednoj takvoj ličnosti stvarati jednu izložbu. I čudno je da je to na takvom mjestu, na Europskom parlamentu, dakle u ustanovi koja treba da neguje dakle evropske vrednosti.
Srpska pravoslavna crkva, ali i srpska javnost, Stepinca smatraju odgovornim za to što nije zaustavio masovne zločine nad srpskim narodom u NDH, kao i za prisilno pokrštavanje Srba. Vatikan je Stepinca proglasio za blaženog, ali je Papa Franja zaustavio proces kanonizacije i njegov predlog formirana je zajednička komisija Vatikana i Srpske crkve koja bi trebala da ispita ceo ovaj slučaj. Iz regiona i sveta. Posle ostavke Tomislava Karamarka na mesto potpredsjednika hrvatske vlade u Saboru se danas očekuje glasanje o poverenju premijeru Tihomiru Oreškoviću. Da li će vlada pasti, kako javlja HRT, još nije sasvim sigurno. Nezvanično se saznaje da je HDZ nudi Oreškoviću mesto potpredsjednika vlade, odnosno savjetnika za investicije, ali je, kako se navodi, on to i odbio. Egipatski istražni komitet saopštio je sinoć da je pronađena olupina aviona kompanije Egyptair koji se sa 66 putnika i članova posade srušio 19. maja u Sredozemno more iz još nepoznatih razloga. Kako prenose strane agencije, identifikovano je nekoliko glavnih lokacija olupine. 9 mjeseci nakon što je Evropska unija obećala da će primiti 160.000 izbjeglica, podaci pokazuju da je razmešteno samo nešto više od 2.000 migranata. Evropski komesar za migracije Dimitris Avramopoulos je rekao da je ta brojka mala i da bi zemlje članice trebalo da pojačaju napore. Zvanični Brisel ističe da bi svakog mjeseca trebalo da bude prebačeno 6.000 izbjeglica da bi plan funkcionisao, predala je agencija Associated Press. 6:14, slušate jutarnji dnevnik Radio Beograda 1. Srpska pravoslavna crkva potvrdila je da će učestvovati na Svepravoslavnom saboru, koji se od 17. do 26. juna održava na Kritu. Naša crkva zahteva, međutim, da se na tom skupu razmatraju problemi i onih crkava koje su otkazale učešće, ili će, u protivnom, kako je saopšteno, morati da napusti saborovanje. Mitropolit Zagrebačko-Ljubljanski Porfirije kaže da je sabor Srpske pravoslavne crkve takvu odluku danas doneo jedinstveno i da nije bilo nesuglasica, kako su javljali pojedini mediji.
Mi želimo da pokažemo vernost i ljubav prema našoj majici crkvi, brigu za jedinstvo crkve, ali u isto vreme ne želimo da se stavljamo ni na jednu, ni na drugu stranu, niti smo, kako su to neki mediji govorili, eksponenti bilo ruske crkve, bilo Carigradske patrijarhije. Imamo svoje dostojanstvo i svoju slobodu i svoj stav.
Podsetimo, učešće na istorijskom saboru na Kritu, koji se priprema više od 50 godina, otkazale su Bugarska, Gruzijska i Antiohijska crkva, a Ruska pravoslavna crkva predložila je da se skup odloži. Poslednji vaseljenski sabor održan je pre 12 vekova u Nikeji. Srpska pozorišna i filmska scena ostala je bez još jednog velikana. Poznati glumac Milorad Mandić-Manda preminuo je u 56. godini nakon što mu je pozlilo na sceni tokom izvođenja predstave. Jovana Veljković.
Milorad Mandić rođen je u Beogradu 3. maja 1961. godine. Diplomirao je na Fakultetu dramskih umetnosti u klasi profesora Vladimira Jevtovića, nakon čega je postao član Beogradskog dečijeg pozorišta Boško Buha. Osim što se dokazao kao veliki talenat u glumi, Manda se oprobao i na drugim delovima scene. Od 1989. do 1995. godine vodio je kultnu emisiju za decu s one strane duge, što ga je, uz Branka Kockicu, učinilo najpopularnijim dečijim glumcem i zabavljačem toga vremena. Deci je bio posvećen tokom čitave karijere, najviše u pozorištu Boško Buha, na čijem je čelu do kraja bio. Njegov iznenadni odlazak potresao je brojne kolege, među kojima je dramski pisac i upravnik pozorišta Pinokio Igor Bojović.
Ako je tačno da ljudi odlaze onako kako su živeli, tako je i završio Milorad Mandić. Manda, veliki glumac, umro je na sceni igrajući onako kako odlaze veliki glumac.
Televizijskoj publici ostaće u sećanju po ulogama u serijama Naše kuće, među kojima je Selo gori, a baba se češlja. Najzapaženiju ulogu po mnogima ostvario je u filmu Srđana Dragojevića Lepa sela, lepo gore.
U Jugoslovenskoj kinoteci danas počinje nedelja kineskog filma u Srbiji, u okviru koje će do 21. juna biti prikazano 6 ostvarenja. Manifestaciju će, kako je najavljeno na sajtu kinoteke, otvoriti film Na Megdan vetru u režiji Dante Lam Chiu Yin o savremenom životu mlade kineske generacije. Učenici koji su završili 8. razred danas, drugog dana završnog ispita, od 9 do 11 časova polažu test iz matematike. Maturente sutra očekuje polaganje kombinovanog testa. Preliminarni rezultati završnog ispita bit će objavljeni 19. juna, a konačni 24. juna. Emisija Našeg radija, Nedeljom za selo, danas slavi 70. rođendan. 16. juna 1946. godine seljaci su dobili svoju prvu emisiju. Urednica Davorka Tešić ukazuje na najveći problem seljaka.
70 godina oni ponavljaju jedno te isto, da nisu dovoljno cenjeni, da se ne uvažava to što oni rade mukotrpno i da se ne uvažava što su lojalni državi. Neprekidno, svih 70 godina.
Tokom 7 decenija Nedeljom za selo se emituje gotovo neprekidno, nedeljom od 8 do 9 časova. Sport. U kronici događaja koju je pripremila Snežana Pantović čućete da su posle jučerašnjih utakmica reprezentativci Francuske obezbedili plasman u osminu finala kontinentalnog šampionata.
Na prvenstvu Evrope u fudbalu u drugom kolu grupe A sinoć Francuska-Albanija 2-0, Rumunija-Švajcarska 1-1, u grupi B Slovačka-Rusija 2-1. U drugom kolu grupe B danas od 15 časova igraće Engleska-Wales, u grupi C od 18 časova Ukrajina-Severna Irska i od 21 čas sastaće se Nemačka-Poljska. Sve utakmice možete gledati u prenosu na RTS-u. Rukometna reprezentacija Srbije propušta drugi put za redom svetsko prvenstvo, jer je poražena i u drugom meču baraža sinoć od Mađarske u gostima sa 30-25. Naša teniserka Jelena Janković plasirala se u četvrtfinale turnira u Majorki. Ona je pobedila Belgijanku Elisu Mertens sa 2-1, a njena sledeća rivalka je Rumunka Sorana Kirstea. Janko Tipsarević nije uspeo da se plasira u četvrtfinale turnira u Kvinsu. On je poražen od Hrvata Marina Čilića sa 6-4, 6-2. Novi predsjednik zajednice klubova Superlige Srbije je prvi čovek fudbalskog kluba Javor iz Ivanjice, Dragomir Lazović. Novi predsjednik sudijske organizacije je proslavljeni sudija Miroslav Radoman.
O sportu bila je to koleginica Snežana Pantović, a o vremenu danas dežurni meteorolog Aleksandra Arsić.
U Srbiji će danas biti pretežno sunčano i toplije, u slabi umeren južni i istočni vetar, a na severu vetar će biti povremeno i jak. Najviša dnevna temperatura od 32 do 35 stepeni. U Beogradu pretežno sunčano i toplije, u slabi umeren južni i istočni vetar i maksimalna temperatura od 34 stepeni.
U Nišu je 14 stepeni, u Novom Sadu i u Kragujevcu 16, u Beogradu 19 stepeni. Informacijama o vremenu završavamo ovo izdanje jutarnjeg dnevnika koji su pripremili i realizovali Gordana Eror, Merima Janković, Đorđe Radosavljević, Ivan Petrović i Vladimir Mihajlović. Naredni kratak pregled najvažnijih događaja je oko pola sedam, nešto duži, tačno u 7 časova, a do tada vam naravno preporučujemo da ostanete na talasima prvog programa Radio Beograda, sledi naš jutarnji program Uhvati dan, sa vama će do 9 biti Elizabeta Arsenović. Do slušanja, prijatno!
Virusno oboljenje goveda, bolest kvrgave kože i posledice. Koliko će srpski farmeri biti pogođeni? Šta se preduzima kako bi se šteta svela na minimum? U središtu pažnje o 17.05. Voditelj Olivera Simić-Milošević.
Sportski spomenar.
Ja sam imao 17 godina kad sam po anketi Ibarskih novosti proglašen za najbolji sportistu Kraljeva. Bio sam vrhunski stonoteniser na nivou Jugoslavije, ali nisam mogao da budem ono što sam želeo i to je bio glavni razlog zbog čega sam prestao da se bavim stonim tenisom.
Gost, stonoteniser, advokat Branislav Tapušković. Nedelja 19. jun od 16 do 17 časova. Autor Miroslav Nešić. Sportski spomenar. Radio Beograd 1. Eko. RTS izdavaštvo. Povodom 15 godina. Velika letnja akcija. 50 knjiga sa dodatnim popustom od 50%. U prodavnici na Zelenom vencu i Pouzećem. RTS izdavaštvo. 655-2735.
RTS vam predstavlja najlepša duhovna muzika pravoslavnog istoka. Novi CD Divne Ljubojević. Antologija. U prodaji.
Zamislite jednu kocku. Koliko je velika ta kocka? Koje boje? Da li je kocka providna? Od čega je napravljena? Gde se nalazi? Šta se nalazi u njoj? Jeste li zamislili?
Savršeno skockani box paketi, baš onakvi kakve zamišljate. Uz fiksnu liniju i digitalnu MTS TV, sada možete da birate internet brzine do 50 megabita u sekundi, kao i mix i super postpaid tarife. Sve to do 3 meseca po 1 dinar. Vreme je da se skockate. MTS, tvoj svet.
Životna priča iz koje možete mnogo da naučite. Biografski film o jednom od najumiljenijih srpskih patrijarha. Serijal Patrijarh Pavle, život po evanđelju. Dupli DVD u izdanju PGP RTS-a. U prodaji. Koncert Narodnog orkestra Radio Televizije Srbije pod upravom Vlade Panovića. Gosti, Omladinski narodni orkestar pod upravom Dobrice Vasića, pevačka grupa Slavujev Poj i mladi vokalni solisti, korepetitor Snežana Knežević, voditelj Jelena Jovičić, Kolarčeva zadužbina, četvrtak 16. jun 20 časova, karte u prodaji na blagajni Kolarčeve zadužbine.
RTS izdavaštvo. Knjige za čitanje i uživanje. Od autora knjige Srpsko dobrovoljačko pitanje u Velikom ratu. Milan Micić, spisak senovitih imena i druge priče o dobrovoljcima i zenitizmu. U prodavnici na Zelenom vencu i pouzećem. RTS izdavaštvo 655-2735. Eko.
Pusti priču. Pusti priču.
Talasaj.
Šetnje.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Talasaj.
Posle 32 godine u Srbiju dolazi predsjednik Narodne Republike Kine. Zašto se o poseti predsjednika Xi Jinpinga govori kao o novom poglavlju u razvoju tradicionalno dobrih srpsko-kineskih odnosa? Gosti emisije su nekadašnji ambasador Jugoslavije u Kini profesor Slobodan Unković i dugogodišnji dopisnik Tanjuga iz Pekinga Milorad Denda, autorka Jelena Vidić. Talasanje, četvrtak od 11.05. Radio Beograd 1.
Uhvati dan.
Volela je klasiku i jazz, čitala je pretežno Fairbank. Njen je praded bio ruski knez, došao je sa Urala čak. Oh, nisam bio ja za nju, nisam bio ja za nju. Nisam bio ja za nju, nisam bio ja za nju. Prošla je uglavnom čitav svet, London, Paris, Amsterdam i Rim. Vozila je plavi Renault 5, vozila je pristojno sa svim. Ali pak nisam bio ja za nju, ma nisam bio ja za nju. Ne nikad nisam bio ja za nju, nisam bio ja za nju. Živela je kao san, strogi plan za svaki dan. Želela je znati sve šta se zbiva, ko se muva. Ja sam sasvim drugi tip, o tako divno slobodan. Baš me briga za njen krem, eto to je to. Baš i ne bi bio neki brak, kad je ženin idol Chicka Troy, a njen suprug površan i lak. Futbal, Coca-Cola i Pink Floyd. O mama, nisam bio ja za nju, ma nisam bio ja za nju. Ne stvarno, nisam bio ja za nju, nisam bio ja za nju. Sretnemo se ponekad, pita me što radim sad. Ispriča mi ukratko šta se zbiva, ko se muva. Kažem joj da tugujem, kartam se i lumpujem, s oblacima drugujem. Ona kaže, sam si to ne kriješ. Nisam bio ja za nju, ma nisam bio ja za nju. Ne stvarno, nisam bio ja za nju, nisam bio ja za nju.
Jer sam bio ja za nju,
ma nisam bio ja za nju. Nisam bio ja za nju, nisam bio ja za nju.
Dobro jutro u 6:29. Dobrodošli na talase Radio Beograda 1 u jutarnji program Uhvati dan. Tu vas čeka ekipa koja do 9 časova na našim talasima realizuje ovaj program, a ovoga četvrtka 16. juna radimo u sastavu muzička urednica Biljana Krstić, ton majstor Ivan Petrović, producent Đorđe Radosavljević i pred mikrofonom Radio Beograda Elizabeta Arsenović. Najpre da vas podsjetimo na aktualne temperature. Prema merenjima Republičkog hidrometeorološkog zavoda za 6 časova, najhladnije je trenutno na Koponiku i u Sjenici, gde je 7 stepeni. Najviša temperatura trenutno je 19 stepeni, koliko je u Beogradu, u glavnom gradu. U Novom Sadu 16 stepeni, baš kao i u Kragujevcu, u Nišu trenutno 14 stepeni. U cijeloj zemlji bez izuzetka, zaista bez izuzetka, pretežno do potpuno vedro vreme. I ukoliko još niste čuli, evo prognoze vremena za danas. U Srbiji pretežno sunčano i toplije uz slab do umeren vetar. Očekuju se temperature znatno iznad granice prosječnih vrednosti za ovo doba godine. Najviša dnevna, naime, bit će između 32 do čak 35 stepeni. U Beogradu se danas očekuje najviša dnevna oko 34 stepena. Biometeorološka prognoza za ovaj četvrtak 16. juni glasi ovako. Meteorološke prilike mogu izazvati uobičajene tegobe hroničnih bolesnika i osetljivih osoba. Preporučuje se da fizička aktivnost bude umerena, a zaštita od UV zračenja adekvatna. A u našoj zemlji će do nedelje biti pretežno sunčano i veoma toplo vreme za ovo doba godine. U petak, dakle sutra, očekuje se maksimalna temperatura u većini mesta između 35 i čak 38 stepeni, a onda za vikend u manjem padu, dok će se na jugu i istoku Srbije i dalje zadržati veoma toplo vreme. Kratkotrajni lokalni pljuskovi s grmljavinom očekuju se sutra krajem dana i u subotu na severu i zapadu, a u nedelju ponegde i u ostalim predelima. Od ponedeljka će vreme biti promenljivo, ponegde s kratkotrajnim lokalnim pljuskovima i grmljavinom. I s obzirom da je pred nama nekoliko tropskih dana, nešto kasnije, otprilike za 15-20 minuta, prva gošća telefonom biće premijer dr. Vesna Janušević, direktorka Doma zdravlja Stari Grad ovde u Beogradu, da nas podsjeti na to, jer to je prvi put ove godine da se suočavamo s ovim tropskim vremenom u najavi, već od danas, pa sve to čuli ste do početka naredne sedmice, prosto da nas podsjeti na to kako treba da se svi ponašamo kada su vremenske prilike ovakve kao što se najavljuju za naredne dane. A ono na što ćemo mi vas da podsjetimo u 6 časova i 33 minuta jesu
Vesti jutra.
Kineski predsjednik Xi Jinping u autorskom tekstu za politiku piše da se raduje dolasku u našu zemlju i da očekuje da će se razgovarati o budućoj saradnji dve države. Samostalni sindikat poštanskih radnika ispred glavne pošte u Beogradu organizuje protest. Zaposleni traže povećanje plata, isplatu zarade od dobiti preduzeće i rešavanje stambenih potreba zaposlenih. Posle ostavke Tomislava Karamarka na mesto potpredsjednika vlade Hrvatske, u saboru se danas očekuje glasanje o poverenju premijeru Tihomiru Oreškoviću. 9 meseci pošto je Evropska unija obećala da će primiti 160.000 izbjeglica, podaci pokazuju da je razmešteno samo nešto više od 2.000 migranata. Učenici koji su završili 8. razred od 9 do 11 časova polažu test iz matematike. Emisija Našeg radija Nedeljom za selo slavi 70. rođendan. Na prvenstvo Evrope u fudbalu i danas su na programu tri utakmice. Francuska izborila plasman u osminu finala. I kao što ste čuli, do kraja dana pretežno sunčano i toplije. Najviša temperatura do 35 stepeni.
Ja bi za tebe dao sve, vode sa dlana pila bi, minđuše bi ti kupio, zauvek moja bila bi. ne bi se mislio ni čas. Kad bi me samo cimnula, ne bi se mislio ni tren. Kad bi mi namignula, a ti se ne javljaš, nije te sramota. Sve zaboravljaš, ne daješ znake života i poklanjaš mi ne, hej, a dao bi ti sve. A ti se ne javljaš, nije te sramota. Sve zaboravljaš, ne daješ znake života i poklanjaš mi ne, hej, a dao bi ti sve. Evropa tiho pati sad, i brine šta će reći svet, što kupoljak se ljubavi nije razvio u cvet. Jer došao je ovaj dan i dobrih pet minuta stigo je pravi moment da čovjek srecu dotakne. A ti se ne javljaš, nije te sramota. Sve zaboravljaš, ne daješ znake života i poklanjaš mi ne, hej, a dao bi ti sve. A ti se ne javljaš, nije te sramota. Sve zaboravljaš, ne daješ znake života i poklanjaš mi ne, hej, a dao bi ti sve. Ta 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 ti ra 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 ra. Ja bi za tebe dao sve, vode sa dlana pila bi, minđuše bi ti kupio, za uvek moja bila bi. Ne bi se mislio ni čas, kad bi me samo cimnula, ne bi se mislio ni tren, kad bi mi namignula. A ti se ne javljaš,
nije te sramota,
sve zaboravljaš,
ne daješ znake života
i poklanjaš mi ne, hej, a dao bi ti sve. A ti se ne javljaš,
nije te sramota,
sve zaboravljaš,
ne daješ znake života
i poklanjaš mi ne, hej, a dao bi ti sve. A dao bi ti sve.
Aj sad, opa!
A ti se ne javljaš,
nije te sramota,
sve zaboravljaš,
ne daješ znake života
i poklanjaš mi ne, hej, a dao bi ti sve. A ti se ne javljaš,
nije te sramota,
sve zaboravljaš,
ne daješ znake života
i poklanjaš mi ne, hej, a dao bi ti sve. A dao bi ti sve.
Ovde Radio Beograd.
Start! The Eagle has landed. That's one small step for man, one giant leap for mankind.
Osigurati svojim narodima mira i napredan razvitak, puno poštovanje i poverenje drugim narodima.
The peoples of the United Nations, determined to save succeeding generations from the scourge of war.
Prošlost ljudi i žena, kao i čitavih gradova, nikad se jasno ne zna.
Dogodilo se na današnji dan.
Prva pijaca u Beogradu, pijaca Svetog Andreje, u narodu poznata kao Velika, otvorena je 16. juna 1824. godine po dogovoru srpske i turske vlasti. Nalazila se na prostoru današnjeg studentskog parka sve do 1926. godine. Na današnji dan poštovaoci književnika Jamesa Joycea obeležavaju Bloomov dan. Ovaj dan nosi ime po glavnom junaku Joyceovog romana Ulix, Leopoldu Bloomu. Manifestacije povodom Bloomovog dana održavaju se širom sveta, posebno u Dublinu, mestu gde se odvija radnja romana smeštena u jedan dan, 16. jun 1904. godine.
Ja sam Leopold Bloom, ona iz knjige Jamesa Joycea. Stari je umro 1941. u Cirihu, a ovo se dešava 40 godina ranije, na Smaragdnom ostrvu, u srcu Irske, Dublinu. Kraljica Viktorija je otišla među anđelčiće i evo danas već krunišemo Eduarda VII. Joyce je napunio 19. i tu negde Isusa mi landara u svom smešnom odelu i opija se mesečinom.
Čime?
rano, mladog umetnika. Joyce! Joyce! Imaš li šta da poručiš? Imaš li šta da kažeš?
Dobrodošao, o živote. Polazim po hiljaditi put da pronađem realnost iskustva i da u topionici svoje duše iskalim svest nestvorenu, ali postojeću u mojoj rasi.
Znači, odlaziš. Napuštaš Smaragdno ostrvo i Dublin.
Zauvek, Blume. Dosta mi irskog patriotizma i popova. Đubrište. A ti, Blume, ti ćeš postati junak jedna moja knjiga.
Hvala ti, lepi moj umetniče.
Na današnji dan 1930. godine u Pragu je preminuo Ljubomir Ljuba Stojanović, filolog, istoričar i političar. Stojanović se školovao u rodnom Užicu, Beogradu, Beču, Petrogradu i Leipzigu. Po povratku u Srbiju predavao je na velikoj školi, da bi nekoliko godina potom postao ministar prosvete i crkvenih dela. Ljuba Stojanović je kao sekretar Srpske kraljevske akademije objavio veliki broj starih rukopisa, dokumenata, rodoslova, pisama, studija. Najznačajnije Stojanovićevo delo je Život i rad Vuka Stefanovića Karadžića. Na današnji dan 1963. godine u kosmos je poletela Valentina Vladimirova Terješkova, prva žena kosmonaut. Kosmičkim brodom Vostok 6 obletela je Zemlju 48 puta. Terješkova je o svom podvigu govorila za Radio Beograd.
Sa tog puta ka zvezdama ostali su utisci oni najlepši.
Конечно, самое яркое впечатление для меня как женщины это были витки, на которых я управляла космическим кораблем.
Svakako da su na mene kao ženu najveći utisak ostavili obrtaji oko zemlje kada sam ručno upravljala brodom, priča Terješkova. Osjećanje da se baš tim ženskim rukama, koje na zemlji nazivaju nežnim, počinjava komplikovana tehnika, a kosmički brod je stvarno veoma poslušan u kosmosu, izazivalo je kod mene radost za sve žene, jer žena može biti ne samo kosmonaut i član posade, već može i da upravlja kosmičkim brodom. Svakako, veliki utisak ostavlja naša zemlja. Ja bih želela da kažem da je ona veoma mala, jer brodu treba samo sat i po da je obiđe. I kad čovjek leti iznad zemlje i uživa u njenim lepotama, obuzima ga želja da ispriča ljudima kako je lepa, ne samo sa zemlje, nego i gledajući iz kosmosa.
Pregled događaja iz prošlosti pripremili Aleksandar Božović, Milanka Pešić, Ognjan Škrbović, Čedomir Radović i urednica emisije Branka Selaković-Milošević.
Yeah.
Do 7 časova ostalo je još 14 minuta. Talas i Radio Beograda, jedan jutarnji program Uhvati dan. Danas je četvrtak, 16. juni. I u našoj zemlji osvanulo je jedno divno, potpuno vedro jutro, temperature između 7 i 19 stepeni. 7 stepeni je u Sjenici i na Koponiku, a najtoplije 19 stepeni je u glavnom gradu. I temperature nekako u najavi današnjeg vrelog dana. A kakav danas očekuje kada su meteorološke prilike u pitanju, čućemo precizno u izveštaju iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda od Aleksandre Arsić.
U Srbiji će danas biti pretežno sunčano i toplije, u slabi umeren južni i jugoistočni vetar, a na severu vetar će biti povremeno i jak. Najviša dnevna temperatura od 32 do 35 stepeni. U Beogradu pretežno sunčano i toplije, u slabi umeren južni jugoistočni vetar i maksimalna temperatura od 34 stepena.
Da, zbog priliva toplijeg vazduha sa severa Afrike i Mediterana u našoj zemlji će od danas temperatura pa sve do početka naredne sedmice prelaziti 35 stepeni, zato upravo i Meteorološki zavod upozorava da će to biti vreme koje je izuzetno toplo za ovo doba godine. A objašnjavaju da do porasta temperature upravo dolazi iz razloga koje sam pomenula, dakle prodor toplijeg vazduha sa severa Afrike iz Mediterana, ali napominju da je to uobičajeno za ovo doba godine. No, to je ujedno prvi put u toku godine da se susrećemo sa naletom ovog tropskog talasa. Iz tog razloga pozvali smo i na našoj telefonskoj vezi je već primarius doktor Vesna Janjušević, direktorka Doma zdravlja Stari grad u Beogradu, ovde naših komšija praktično preko puta Radio Beograda. Dobro jutro, doktorka.
Dobro jutro.
Evo, kažem, prvi put u toku ove godine se suočavamo sa naletom zaista visokih temperatura, kažu ići će ponegde i do 40 stepeni, pa prilika je da podsjetimo i naše sugrađane i uopšte sve slušalce Radio Beograda u Srbiji kako ono beše mi treba da se ponašamo kada su vremenske prilike takve da temperatura ide i do 40 stepeni.
Pa ja moram prvo da kažem da je naš organizam dobro prilagođen, da se mi možemo lako prilagoditi promjenama temperatura, ali je problem kod dece, kod starijih osoba i kod svih onih koji imaju hronično obolenje, tako da oni posebno treba da vode računa kada su ovako visoke temperature spoljašnje. Pa ono uobičajeno što stalno pričamo već godinama unazad, to je da se izbegava boravak na otvorenom prostoru od 11 prepodne pa negdje do 5 popodne dok je baš jako sunce, da se fizičke aktivnosti smanje na minimum, samo da budu u jutarnjim časovima ili večernjim časovima, pre svega adekvatna odeća, da to budu svetle boje, pamučni materijal, laka ishrana, dosta tečnosti, voća, povrća, obavezan šešir ako baš mora čovjek da izlazi na neku na ulicu ili vani, da se izbegava, znači onaj deo da je sunce, da se ide po hladu, ali ako baš mora da se izađe na sunce, onda to bude šešir, naočare za sunce, obavezno flašica sa sobom s vodom.
I možete tu napomenuti, ja se izvinjam što vas prekidam, doktorka, da nije stvar u tome popiti odjednom pola flašice, nego poput biljki koje se kapilarno zalivaju i mi treba da pijemo često pomalo, stalno da osvežavamo organizam, zar ne?
E, upravo ste lepo rekli, znači pomalčice, prosto da imamo pored sebe tu flašicu da kad osjetimo malo žeđ da možemo da popijemo 2-3 gutljaja vode i da nastavimo svoj posao dalje. Izvinjavam se za naše pacijente koji su na hroničnoj terapiji. Ovako visoke temperature dovode do širenja krvnih sudova i nekad do spuštanja krvnog pritiska. Te mogu da dovedu zabunu naše pacijente koji primaju terapiju i onda da oni obustave tu svoju terapiju jer izbere kod kuće sami pritisak i vide da im je dobar. To ne bi trebalo da se radi bez konsultacije sa doktorom, eventualno da se smanje dozi koriku, a nikako da se prestane kodinjenje mojkova.
Također ono što se preporučuje uvek, to je da se izbjegavaju alkohol i kafa, je li tako?
Tako je, da, posebno alkohol.
Posebno alkohol, a isto tako ljudima vrlo često od toga što je vrlo toplo im se ne jede, pa i ne jedu tih vrelih dana, a to je također pogrešno.
Pa dobro, čovjek treba da se prilagodi, apetit je nešto što pokazuje nama šta treba da se unese. Znači, organizam ima sve lepe mehanizme da sam sebe reguliše. Kad vam se jede, jedete, kad vam se ne jede, ne jedete. Sigurno da treba jesti zapravo laganu hranu, upravo salate, to verovatno kad neko gladni, lakše će to da podnese nego neku tešku hranu. Mislim, treba jesti onoliko koliko je potrebno svakog dana.
I da li imate neki možda poseban savet za ove vrele dane, za one koji su učesnici u saobraćaju? To je jedna posebna kategorija, ali tako, tu se posebno trpi.
Tako je, to je pravo, zato što upravo ove visoke temperature dovode do osjećaja umora, smanjenje koncentracije, tako da se vodi također računa svi učesnici u saobraćaju da maksimalno ko ima klimu, da drži klimu uključenu, da se provetrava vozilo u kome se vozi. Za naše sugrađane koji se voze gradskim saobraćajem preduzećem također je jako bitno da i oni pored sebe imaju vodu, da vode računa, da imaju neke lepeze, da se hlade dok su, ako su gužve u pitanju, da vode računa, da ni ne ulaze ako mogu u neke velike gužve. Eto, to je prilike to.
I možda za kraj ovog razgovora, doktorka Junjušević, da kažemo slušalcima i to da možda i prevelika briga u vezi sa tim, jao, kako ću da podnesem ovu toplotu, ovu vrelinu i tako da, i taj psihološki moment prosto takođe dodatno utiče na to da se osjećamo gore, grđe, jel da? Prema tome treba se opustiti, vi kažete, mi smo prosto, zdravi ljudi su predodređeni, ne predodređeni, ali prosto naviknuti na sve vremenske uslove, pa tako i možemo i ovo da podnesemo.
Pa ja sam na početku rekla da je naš organizam prilagođen za temperaturne razlike od minus 40 do plus 40. Znači, mi smo potpuno prilagođeni tim spoljašnjim temperaturama. Ali je jedino problem kad je neko bolešljiv i kod starijih osoba i kod dece. Znači, oni prosto treba malo više da povedu računa. A zdravi ljudi to ne treba da shvati ozbiljno. Jednostavno se prilagode sa načinom oblačenja, načinom ishrane, tečnosti. To je to što potrebno za nam.
Najlepša hvala za ovo uključenje. Ovako rano ujutru u jutarnji program Radio Beograda 1 želimo vam uspešan ovaj vreli dan pred nama. Naša gošća telefonom bila je primarijus dr. Vesna Janjušević, direktorka Doma zdravlja Stari Grad u Beogradu. Rekoh i na početku razgovora, ovde naše bezmalo prve komšije preko puta ulice. Časova i 53 i po minuta. U jutarnjem programu naravno da je na redu prelistavanje današnjih izdanja dnevnih novina. Od sinoć još jedna tužna vest koja je zaista potpuno šokirala domaću javnost, a to je vest da je iznenada i to na sceni preminuo Milorad Mandić, Manda, veliki i voljen glumac srednje generacije, i to je vest koju na naslovnim stranama beleže gotovo sve novine. Evo, ispred mene su Večernje novosti, na naslovnoj strani poslednja igra Milorada Mandića, Manda umro na sceni, pozdilo mu tokom predstave za decu, lekari ga 2 sata oživljavali, kolege glumci potpuno šokirani. Četvrti u nizu velikih koji nas je napustio od početka ove godine, kada je naravno naše glumište u pitanju, i iskreno zaista svi veoma tužni. Koleginica Jovana Veljković sinoć kada je pripremala rubriku za našu emisiju 10:30 i pokušavala da zabeleži reakcije nekih od najbližih saradnika Milorada Mandića, Mandi, kaže, imam problem, niko ne može da govore, svi su u tolikom šoku da ne mogu prosto da govore. Tako da je to nešto o čemu ćemo, nažalost, još pričati ovih dana. Idemo i na ostale vesti u novinama. Evo novosti koje su, kažem, ispred mene na naslovnoj strani. Novosti saznaju, Berlin dao zeleno svetlo, Nemačka nam odobrila poglavlje 23. O tome opširno pišu na strani 2. Pregovarački okvir Evropske unije za poglavlje 23 je gotov i već ga je prihvatila polovine država članica, a paraf na njega prve je stavila Nemačka, saznaju Novosti. Saglasnost na platformu koja je posljednji korak za otvaranje poglavlja o pravosuđu i vladavini prava, između ostalih, još nisu dale Hrvatska, Rumunija i Bugarska. No, izvori Novosti u Briselu očekuju da i ove države potvrde pregovarački okvir na sljedećem sastanku Komiteta za proširenje u petak, dakle sutra, a najkasnije sljedećeg utorka. A međuvladina konferencija Srbije i Evropske unije, na kojoj bi trebalo da bude otvorena poglavlja, sigurno neće biti zakazana pre Brexita, referenduma o ostanku Britanije u Evropskoj uniji, koji je, kao što znate, zakazan za 23. jun, pišu Novosti. Prelistavamo današnji Blic, naslovna strana, Saša Đorđević šokiran otkazima, pometnja u reketu, Marjanović i Milutinov odbili da igraju za Srbiju u kvalifikacijama za Rio, piše Blic na naslovnoj strani, opširno na strani 34, a također na naslovnoj strani Blica, da li smo zemlja jeftine radne snage, Blic o tome piše na strani 15, samo jedan trenutak da okrenem stranu 15. Dakle, strana 15, dok god dobro došli u zemlju jeftine radne snage, tako je glasila između ostalog ili na sličan način reklama koju su pre dve godine platili Privredna komora Srbije i Invest in Srbija za CNN, dakle investirajte u Srbiju, zemlju kvalifikovane, a jeftine radne snage. Međutim, stručnjaci za Blic komentarišu, dok god se investitori motivišu da uložu u Srbiju zbog jeftine radne snage, a ne zbog pravno uređene države, bit ćemo na začelju Evrope po visini zarade i nezaposlenosti, tvrde sagovornici Blica. I još jedan interesantan tekst u današnjem Blicu, nova istraživanja Agencije Ujedinjenih nacija za istraživanje raka. Kafa kancerogena samo kad je vrela. Konzumiranje bilo kakvih vrelih napitaka verovatno uzrokuje rak jednjaka. Rezultat je najnovih istraživanja koje je objavila Međunarodna agencija za istraživanje raka. Dakle, kafa je potpuno bezbedna kao i ostali napici ukoliko se pri uobičajenoj temperaturi za služenje pića. Zbog toga je Svjetska zdravstvena organizacija u toku jučerašnjeg dana odmah skinula kafu sa liste kancerogenih namirnica zbog nepostojanja dovoljno dokaza o potencijalnoj povezanosti između konzumiranja kafe i pojave raka. Tome piše današnji Blic, današnji danas na naslovnoj strani, država i grad tvrde da nisu odgovorni za smanjenje proizvodnje i najavljene otkaze u kragujevačkoj fabrici automobila. Fiat otpušta 900 radnika, sindikati nezadovoljni minimalnim iznosom otpremnina, a Kori Udovički kaže o situaciji u Fiatu još nije se raspravljalo na vladi Srbije, time se za sada bavi samo Ministarstvo privrede. Danas na naslovnoj strani i o tome da Island ima manje stanovnika nego Ronaldo pratilaca na Twitteru i zato naslov podvig zemlje sa 128 aktivnih fudbalera. Podsjećam, Island, Portugalija 1-1 pre neki dan. Jedno od najvećih iznenađenja do sada na evropskom prvenstvu. I pogled na današnju politiku, čuli ste već i u našim vestima, za današnju politiku autorski tekst objavljuje predsjednik Narodne Republike Kine, naslov glasi Večni prijatelji, iskreni partneri, kineski i srpski narod 60 godina stoje rame uz rame i neguju uzemne simpatije i vanvremensko prijateljstvo, kako kaže Xi Jinping. Tabloidni rat za Britaniju, gde počinja, gde se završava sličnost ostrvske i srpske žute štampe, sve to vezano za jučerašnje izdanje najprodovanijeg i najuticajnijeg tabloida u Britaniji, a to je tabloid Sun, koji je otvoreno pozvao stanovnike Velike Britanije da glasaju za izlazak iz Evropske unije. Ovom temom ćemo se baviti nešto kasnije u jutarnjem programu Radio Beograda 1. I to bi bilo to u kratkom pregledu današnjih izdanja dnevnih novina. Uskoro u studiju ulazi kolega Vlada Mihajlović, što znači da su na redu najnovije vesti prvog programa Radio Beograd.
7 je časova i 1 minut. Dan uoči posete Srbiji, kineski predsjednik Xi Jinping je izjavio da se raduje dolasku u našu zemlju i da očekuje da sa državnim vrhom Srbije razgovara o budućoj saradnji. Kineski predsjednik u autorskom tekstu za politiku piše i o dugogodišnjim prijateljskim odnosima dve države. On je dodao da su srpski i kineski narod proteklih 60 godina uvijek bili jedan uz drugog. Prema najavama zvaničnog Beograda, očekuje se da Srbija i Kina potpišu oko 20 sporazuma o saradnji u oblasti kulture, obrazovanja, novih tehnologija, ali i o projektima na izgradnji infrastrukture. Pitanje snabdevanja naftom je sve aktuelnije i u jeku istorijskih cenovnih poremećaja na svetskom naftnom tržištu. Beograd je danas domaćin velikog međunarodnog naftnog skupa za koga kažu da je mini OPEC, organizacije zemalja izvoznica nafte. Podsjećamo, zbog kretanja cene nafte na svetskim berzama, goriva su u Srbiji u samo mjesec dana poskupela u proseku za više od 15 dinara. Samostalni sindikat poštanskih radnika Srbije danas će ispred glavne pošte u Beogradu održati protest. Zaposleni traže povećanje plata, isplatu zarade od dobiti preduzeća i rešavanje stambenih potreba zaposlenih. Ukoliko im se ne ispune zahtevi, radnici pošte najavljuju potpunu obustavu rada od narednog utorka. Posle ostavke Tomislava Karamarka na mesto potpredsjednika hrvatske vlade, u saboru se danas očekuje glasanje o poverenju premijeru Tihomiru Oreškoviću. Da li će vlada pasti, kako javlja HRT, još nije sasvim sigurno. Naime, nezvanično se saznaje da je HDZ nudi Oreškoviću mesto potpredsjednika vlade, odnosno savjetnika za investicije, ali je, kako se navodi, on to i odbio. Egipatski istražni komitet saopštio je sinoć da je pronađena olupina aviona kompanije Egypt Air, koji se sa 66 putnika i članova posade srušio 19. maja u Sredozemno more iz još nepoznatih razloga. Kako prenose strane agencije, identifikovano je nekoliko glavnih lokacija olupine. 9 mjeseci nakon što je Evropska unija obećala da će primiti 160.000 izbjeglica, podaci pokazuju da je razmešteno samo nešto više od 2000 migranata. Zvanični Brisel ističe da bi svakog mjeseca trebalo da bude prebačeno 6.000 izbjeglica da bi plan funkcionisao, prenela je agencija Associated Press. Poznati srpski glumac Milorad Mandić Manda preminuo je u 55. godini, pošto mu je pozlilo na sceni u pozorištu Boško Buha. Glumio je u mnogim filmovima i serijama. Osim što se dokazao kao veliki talenat u glumi, Manda se oprobao i na drugim delovima scene, pa je tako neko vreme vodio i emisiju za decu. Deci je bio posvećen tokom čitave karijere, najviše u pozorištu Boško Buha, gde je do kraja nastupao. Preminuo je glumeći kapetana Kuku u dečijoj predstavi Petar Pan. Učenici koji su završili 8. razred, drugog dana završnog ispita od 9 do 11 časova polažu test iz matematike. Maturante sutra očekuje polaganje kombinovanog testa. U Jugoslovenskoj kinoteci počinje nedelja kineskog filma u Srbiji, u okviru koje će do utorka biti prikazano 6 ostvarenja. Manifestaciju će, kako je najavljeno, otvoriti film Na Megdan vetru, koji govori o savremenom životu mlade kineske generacije. Emisija našeg radija Nedeljom za selo danas slavi 70. rođendan. 16. juna 1946. godine seljaci su tako dobili svoju prvu emisiju. Tokom 7 decenija Nedeljom za selo se emituje gotovo neprekidno, nedeljom od 8 do 9 časova. Na prvenstvu Evrope u fudbalu i danas su na programu 3 utakmice. U grupi B od 15 časova igraće Engleska i Wales. 3 sata kasnije u okviru C grupe sastaće se Ukrajina, Severna Irska, a od 21 čas snage će odmeriti Nemačka i Poljska. Sve utakmice možete gledati na programima naše televizije. Posle jučerašnjih mečeva poznato je da je prva reprezentacija koja je već obezbedila plasman u osminu finala šampionata selekcija domaćina, Francuska. I vreme danas. Sunčano i veoma toplo. Najviša dnevna temperatura do 35 stepeni. Prema poslednjim merenjima u Nišu je 14 stepeni, u Kragujevcu i Novom Sadu 16, u Beogradu 19 stepeni. 7 časova i 5 i po minuta, čuli ste vesti prvog programa Radio Beograda.
7:06. Čini se da je danas samo sunce izašlo na vreme. A mi u jutarnjem programu Radio Beograda 1 danas izgleda imamo neki malo čudan dan. Vama želimo da imate divan dan i možda će vam dan postati momentalno divniji kada čujete naše ptičice i odmah zatim naš pozdrav deci. Dobro jutro.
Dobro jutro, deco. Budimo vas avanturama crva Pere.
Crv, bljak.
Nisam ja bljak, ja sam crv Pera.
Kakav si ti to crv kad govoriš?
Kad mogu ribice, mogu i ja.
Ej, stanem odavde, udavit ću se.
Ne drami, malo slane vode još nikoga nije ubilo.
Ne bi da budem prva žrtva, nego što to tako važno radiš dok razbacuješ jabuke po plaži?
Skupljam školjke.
Priznajem da lepo izgledaju tako šarene i izuvijane.
Lepi su na svoj način i puževi i školjke, ali to nije isto. Puževi su građe tako što oko jedne osovine imamo spiralno zavijenu cev u levu stranu ili u desnu, a školjke uvek imaju dva kapka. Ti kapci mogu biti jednaki, a mogu biti takvi da s jedne strane je kapak ravan, a s druge strane je ispupčan. Puževi se naravno kreću pomoću stopala, pužu, kao što i sam naziv kaže, a školjke plivaju, mogu da skakuću, mogu da puze, a mogu i da budu celog života bisusnim koncima pričvršćene za podlogu, to nazivamo još i sesilnim organizmima.
Mogu li da se jedu? Nije da sam zainteresovan, nego onako pitam.
Naravno da mogu da se jedu. Bogat je asortiman plodova mora i svežih školjki. Među njima su poznate lepezaste školjke, takozvane Jakobove kapice, dagnje, preko 100 vrsta kamenica ili ostriga iz umerenih i toplih mora, koje se mogu čak jesti i sirove. Ladinki ili dondole, koje se služe sa maslacem i belim lukom, čaške sa pirinčem, ali da se zna. Prilikom kuvanja školjke treba same da se otvore. Ukoliko se to ne desi, ne treba ih jesti.
Zašto se koriste one koje se ne jedu?
Puževe i školjke su se nekada davno koristile i kao platežno sredstvo, kao ciprea moneta, pa se njima dobijalo palmino ulje, poludrago kamenje ili slonovača. Izrada nakita od sedefa, haliotisa, bačvaša, ovula, morske trube, to su ljušture, u stvari tritona, puža. Za ukrašavanje stolica koristile su se cipre, dentaliumi, džinovske školjke, tridakne su korišćene kao milonici, kade. A recimo u arhitekturi, Sidnejska opera je konstruisana prema školjki Lofija Christagili. Morski puževi Murex trunculus i Murex brandari su od davnina korišćeni, njihove u stvari žlezde koje su na neki način preparisani, dobijala se ta purpurna boja kojom su farbane toge senatora u Rimu.
A biseri?
Bisere su izranjali još davno morski nomadi, pripadnici plemena Bađao, i tada je započeta u stvari taj lov na bisere, da bi krajem 19. veka recimo Kinezi izvezli skoro 100.000 bisernica godišnje. Postoje i rečni biseri koji se nazivaju biva biseri. Nepravilno oblikovani biseri su barokni biseri, pinktada maximum formira samo plave bisere, crne bisere formiraju periske, za njih je karakteristično da bisusni konci služe im da se usidre za podlogu, ali od tih bisusnih konaca kasnije su se izdvajale vlakna oko 5 do 6 cm dužine za proizvodnju zlatne svile. Ta zlatna svila je bila mekša od pamuka, tanja od svila, pa recimo rukavice koje su izatkane od takve svile bile su toliko tanke da su mogle da se saviju u ljusku od orah.
Ženska posla, biseri, odruče, narukvice.
Tekst Marija Mišić.
Ovoga jutra vodili su vas paleontolog Biljana Mitrović,
Ana Škiljević, član dečje dramske grupe Radio Beograda, i glumac Mića Milovanov.
Danas nije juče.
7:16, divno sunčano jutro u Beogradu i moram reći meni takođe sunčano ovde u studiju jer mi se pridružio kolega Veljko Pajović. Dobro jutro, Veljko.
Dobro jutro, malo da zakasnim koleginice Arsenović.
Šala mala.
Jer mi ne zamerate s toga.
Tamo posla.
Šalim se ja, naravno. 20 stepeni je temperatura u gradu, u sledeće podaci i za veća mesta u Srbiji, ali ipak kad govorimo o Beogradu, da to dopunimo i kompletno. Relativna vlažnost vazduha je 60%, vazdušni pritisak 996 milibara, vetar je južni i zato nismo tužni 2 do 4 metra u sekundi.
Temperature zaista rastu, možemo reći, brzo. Evo čak i na Kopovniku i u Sjenici, gde je do ovog sata, dakle do 7, bila temperatura izražena jednocifrenim brojem. Sada je 10 stepeni, mada su i dalje to dva najhladnija centra u našoj zemlji. A 20 stepeni je trenutno najviša temperatura. Uvek mi nekako promakne Negotin, pa se brinem. Nisu vezali ovde na ovoj karti Negotin i Zaječar, što bi bilo logično, ali sada sam pronašla, dakle, u Negotinu 20 stepeni, 20 stepeni je i u Zrenjaninu i, kao što Veljko reče, 20 stepeni u Beogradu već. Potpuno vedro vreme, pogledaj Veljko, pogledaj ovu kartu, potpuno vedro nebo bez oblačka, osim u Somboru, tamo ima jedan oblačak, tamo je pretežno vedro. Dakle, sve to u najavi ovog vrelog dana danas, podsjetit ćemo vas još jednom, kaže Republički hidrometeorološki zavod, pretežno sunčano i toplije, uz slabo umeren veter, temperature koje se danas očekuju bit će znatno iznad granice prosečnih vrednosti za ova doba godine. U Srbiji od 32 do 35, u Beogradu oko 34, ali s obzirom kako nas vreme očekuje narednih dana, možda ćemo reći da je ovog četvrtka bilo prohladno.
Na neki način to zaista tako izgleda, a u stvari najava i pratili smo u ostalom i ovaj razgovor i savete kako se vladati u situaciji kada nastupe visoke temperature. Već očekujemo te informacije u medijima u posljednjih nekoliko godina i mi tako sagledavamo stvari. Aktivira se takozvani narandžasti alarm. Prosto do sad čini mi se da nismo tako razmišljali, ali eto, privikavamo se i na sve to.
A da li se, Veljko, da pročiskamo malo na tu temu, pitala sam i doktorku Junjušević u vezi sa tim, to je moj lični utisak da jeste, s jedne strane ovakve informacije su vrlo važne, posebno se one odnose na hronične bolesnike za koje znamo da teže podnose nagle vremenske promene, ma kakve one bile, naravno na sve, da kažemo, one kategorije koje možemo reći da su nežnije, osjetljivije, slabije i tako dalje. Ali s druge strane, što se nas zdravih tiče, tako da kažemo, ovakve najave, vodite računa, pazite, stiže tropski, vreli, iz Afrike, s Mediterana, talasi i tako dalje, psihološki utiče na čoveka da teže podnosi ono što možda da nije toliko podignuto, prosto to upozorenje, možda ne bismo toliko...
Pa meni se čini kao da mi bežimo od nekih najnormalnijih stvari, u ostalom sve je to priroda regulisala, bez obzira i na te priče o globalnom zagrevanju i njegovim posledicama, ali na kraju krajeva to mene sad vraća na onu lepu misao Čehova koji kaže: Bože, kada je čovek mlad, pa zar je bitno da li je hladno ili je pretoplo? To je ta priča. Kada smo mladi, mi o tome praktično i ne vodimo računa. Dođemo u neke srednje godine, već drugačije sagledavamo stvari, ali mislim da je suština u svemu da na neki način i kada mi govorimo preko radio talasa i kolege u drugim medijima, da ne stvaramo paniku, već da na korektan način samo podsjetimo ljude da malo više obrate pažnju na to kako će se vladati u situacijama kada dođe do tih ekstremnih temperatura. I često, Elizabeta, verujem da si i ti sve do koji mnogi slušalci primećuješ reakcije ljudi koji kažu: ma oni nama nisu rekli kolika je u stvari prava temperatura, tako, tako. Kao da neko to prikriva. Ja ne vidim da bi to
još
neko radio namerno, tako
da.
Je, a opet s druge strane nema zaista razloga za paniku, jednostavno samo korektno upozorenje kako i na koji način da se vladamo.
Ali ima razloga da skrenemo pažnju učesnicima u saobraćaju na povećan oprez i zato predlažem da čujemo izveštaj iz Automoto Saveza Srbije, Nevene Damjanović.
Ulazimo u period sa pravim letnjim temperaturama, a prognozirana temperatura za danas u najtoplijem delu dana kretaće se preko 30. podeoka. Za duža putovanja koristite rane jutarnje ili kasnije popodnevne sate, a ukoliko putujete u najtoplijem delu dana, vozite oprezno i pravite češće pauze. Saobraćaj je na autoputevima umerenog intenziteta. Na naplatnim rampama prolazi se bez dužih zadržavanja, a slično je i na drugim državnim putevima prvog i drugog reda na kojima nema zastoja ni prekida. A prema informacijama javnog preduzeća Putevi Srbije, danas počinju radovi na održavanju opreme tunela Stražavica na obilaznici oko Beograda. Radovi se izvode van kolovoza bez obustava i obezbeđeni su adekvatnom signalizacijom i opremom. Radova ima i na putu između Mrčajevaca i Kraljeva, gde se saobraćaj odvija na izmeničnim propuštanjem vozila između Zavlake i Pričevića na putu Valjevo-Loznica, kao i na više deonice između Loznice, Malog Zvornika i Ljubovije. Usporena vožnja očekuje vozače od Topole preko Donje Šatornje ka Rudniku, slično i na delu puta između Užica i Zlatibora, tačnije na deonici od Kneževice ka Beloj Zemlji, a saobraćaj je usporen i na putu između Požege i Užica, na delu ukrštanja državnih puteva prvog B reda na nadvožnjaku, pri čemu je zatvorena desna kolovozna traka u smeru od Užica ka Čačku. U toku je i sanacija mosta preko podvrške reke kod Milutinovca na putu između Brze Palanke i Kladova, a radovi na sanaciji kolovoznog zastora izvode se na deonici Mali Požarevac – Vlaško polje. Do 1. jula od 7 do 17 časova na državnom putu prvog B reda na deonici veza sa državnim putem Preševo – Gnjilane, prolaz kroz Preševo, izvode se radovi na preslačenju kolovoza. Saobraćaj će se za vreme izvođenja ovih radova odvijati na izmeničnim propuštanjem vozila. Na istočnom kraku koridora 10 između Niša i Pirota na deonici između Čiflika i Staničenja za danas nisu planirane obustave u saobraćaju. Na našim graničnim prelazima, prema podacima koje smo dobili od Uprave granične policije, trenutno za putnička vozila zadržavanja nisu duža od 15 minuta. A prema podacima operativnog centra MUP-a Republike Srbije, tokom jučerašnjeg dana na putevima je evidentirano 90 saobraćajnih nezgoda u kojima je 46 osoba teže i lakše povređeno, a nažalost i jedna osoba je smrtno stradala. Na kraju podsjećamo sve vozače da na mapi koja se nalazi na našem sajtu amss.org.rs mogu proveriti prohodnost svih puteva u Republici, termine eventualnih obustava saobraćaja zbog radova, kao i okvirno vreme zadržavanja na našim graničnim prelazima.
Časova 24 minuta i u ovom trenutku ćemo vas podsjetiti na narodnu, staru narodnu, kao rano rani dve sreće grabi, koju naravno svi znamo, to je jedna od najpoznatijih, jedna od prvih kojima nas nauče još u detinjstvu, jer ko rano ustane stigne svašta, da popije kafu na tenane, da doručkuje, da se istušira, da se dogovori recimo sa bližnjima ili sa samim sobom, što treba da se obavi u toku dana, može da izvede psa u šetnju, da se istušira, ode u prodavnicu, kupi sve što je potrebno za kuću za taj dan, može polako da se došete do autobuske stanice ili prebriše vetrobrane na kolima, natoči benzin, obavi možda jedan telefonski razgovor, tako da je to zaista mnogo, mnogo dobrih, lepih, srećnih, opuštenih trenutaka, sve zahvaljujući ranom ustajanju. Može recimo rano da ustane i dođe u studio Radio Beograda.
Jeste, i ja sam tako dolazići ovog jutra i ne znajući da ćemo na ovakav lep način da podsjetimo slušalce našeg programa na ovakve aktivnosti koje za sada držimo u tajnosti u podzemnom prolazu u Nušićevoj na izlogu prodavnice Ideja, pročitao da će 20. juna oni raditi od 9, jer im je potrebno najmanje 2 sata da snize cene.
Da.
Ko rano rani, cenama se bavi. Recimo, možemo
može
i tako
i
da posmatramo
stvari.
Može i tako
da se kaže, dakle, ne samo da dve sreće grabi. Međutim, s druge strane, zaista i one ko rano rani, i među njima ima onih koji bi voljeli malko duže da spavaju, možda 2 sata upravo duže da spavaju, a ipak da ugrabe sreću ili dve. Tako da je zaista dobro pitanje kako biste reagovali kada bi vam neko rekao da ujutru možete da spavate duže i da ugrabite ne 2, nego 3.500 sreća. Eto, množine za tu imenicu, ne znam i da li postoji. Mislite da je to nemoguće, niste u pravu. Ponedjeljak 20. juni je taj poseban dan kada će od 7 do 9 ujutru u odabranim Ideja prodavnicama u Beogradu trajno biti snižene cene za čak 3.500 proizvoda. Vi mirno spavajte za to vreme, jer ćete u ponedeljak, dakle, mnogo toga što želite ili što vam je potrebno, ugrabiti po novim sniženim cenama od 9 časova, kada Ideja prodavnice počinju da rade.
To je znači ponedeljak 20. juna.
I sledeća tema u jutarnjem programu Radio Beograda 1 u 7 časova i 27 minuta. Koja bi to druga tema bila? Goruća, aktuelna, važna danas, ovog četvrtka 16. juna, nego drugi dan male mature. Polaganjem ispita iz srpskog, odnosno maternjeg jezika, da vas podsjetimo, počeo je završni ispit za učenike 8. razreda. Budući srednjoškolci danas će polagati matematiku, sutra kombinovani test. U osnovnoj školi Drinka Pavlović ispit iz maternjeg jezika juče je polagao 113 dece, a đaci kažu da zadaci nisu bili teški, ima dobar naslov u današnjim večernjim novostima, sada da ne dovlačim, kažu najteže je bilo neko pitanje vezano za Asku i Vuka, no da čujemo šta je naš reporter Relja Trajković juče zabeležio u Drinki Pavlović osnovnoj školi u blizini radija.
Završen je prvi od tri testa koji čine malu maturu. Najstariji đaci osnovne škole Drinka Pavlović test iz maternjeg jezika uglavnom su dobro uradili. Više od rezultata jučerašnjeg brinu ih preostala dva testa koja će raditi danas i sutra.
Bilo je lako, očekujemo nekih 20, možda, ne znam, 18. Bilo je više gramatike i meni je gramatika lakša, tako da valjda će biti dobro.
Bilo je mnogo lako, sam ušao mnogo, imaću 10 poena, ja se nadam.
Plašimo najteže, plašimo kombinovanog. Zato što je najteže.
Zbog hemije.
Zbog i fizike.
Ne zbog hemije.
Zbog hemije.
Ne. A zbog geografije isto?
Ne.
Da, geografija.
Geografija, to je najbolje.
Matematika je bila teška na probnom, mada sam se za matematiku najviše spremala jer mi ne ide najbolje. Tako da, ko zna, valjda će biti dobro, ne znam kakav je test. Tako da. A kombinovani, plašim se zato što ima dosta oblasti.
Nije bilo mnogo drugačije, uglavnom su slično pitanje, posebno za književnost, da pročitamo tekst, da možemo da prepoznamo o čemu se radi. Gramatika je bila možda teže od književnosti, ali ništa preterano. Ne vjerujem da će imati maksimum, ali blizu toga.
Dobre rezultate od ove generacije osnovaca očekuje i direktor osnovne škole Drinka Pavlović, Uroš Momčilović.
Rezultate ćemo znati prilike za nekoliko dana. Oni uglavnom to urade prilično dobro, onako iznad opšteg proseka. Pripreme su organizovane u školi u toku drugog polugodišta iz svih predmeta koji su obuhvaćeni završnim testiranjem, tako da su imali raspored pripremne nastave, dolazili su manje više redovno i kažemo, očekujemo da rezultati budu dobri.
Rešenja zadataka iz srpskog, odnosno maternjeg jezika, objavljena su na web sajtu Zavoda za vrednovanje kvaliteta obrazovanja i vaspitanja. Đaci danas rešavaju test iz matematike, dok će sutra raditi kombinovani test iz geografije, istorije, biologije, fizike i hemije.
Tačno je 19:30 i koleginica Elizabeta Arsenović ovog časa rešava kombinovani ne test, nego tekst koji je ovde ispred nje.
Vesti jutra.
Kineski predsjednik Xi Jinping u autorskom tekstu za politiku piše da se raduje dolasku u našu zemlju i da očekuje da će se razgovarati o budućoj saradnji dve države. Samostalni sindikat poštanskih radnika ispred glavne pošte u Beogradu organizuje protest. Zaposleni traže povećanje plata, isplatu zarade od dobiti preduzeća i rešavanje stambenih potreba zaposlenih. Posle ostavke je Tomislava Karamarka na mesto potpredsjednika Hrvatske vlade u saboru se danas očekuje glasanje o poverenju premijeru Tihomiru Oraškoviću. 9 meseci pošto je Evropska unija obećala da će primiti 160.000 izbjeglica, podaci pokazuju da je razmešteno samo nešto više od 2.000 migranata. Učenici koji su završili 8. razred od 9 do 11 polažu test iz matematike, a emisija našeg radija Nedeljom za selo danas slavi 70. rođendan. Na prvenstvu Evrope u fudbalu i danas su na programu tri utakmice. Francuska izborila plasman u osminu finala. Do kraja dana pretežno sunčano i toplije, najviša temperatura od 32 do 35 stepeni. Trenutno u Beogradu 20 stepeni, u Novom Sadu 19, Kragujevcu 18, Nišu 17 stepeni.
Radio Beograd 1. Jutarnji program. Svakoga dana od 6.
Uhvati dan.
A petkom i dar. Kviz jutarnjeg programa Radio Beograda 1. Eko.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Sa druge strane jastuk.
PGP RTS predstavlja novi kompakt disk Lene Kovačević, Džezeri.
Dotakni me usna.
Inspirisan pesmama i muzikom Momčila Bajagića Bajage. U prodaji.
Ko staženim trešnjama.
Spektakularni koncert Simfonijskog orkestra RTS-a i maestra Bojana Suđića za Svetski dan muzike. Najveći hitovi svetskih blockbustera Narnija, Harry Potter, Gospodar prstenova i Pirati sa Kariba. Sava centar, utorak 21. jun, 20 časova.
Životna priča iz koje možete mnogo da naučite. Biografski film o jednom od najomiljenijih srpskih patrijarha. Serijal Patrijarh Pavle, život po evanđelju. Dupli DVD u izdanju PGP RTS-a. U prodaji.
Filmska čarolija, Simfonijski orkestar RTS-a i Bojan Suđić, Sava centar, 21. jun u 20 časova. Eko.
Časova 36 i po minuta, talasi prvog programa Radio Beograda, do 9 sa vama jutarnji program Uhvati dan, a navikli ste da u ovo vreme ide naša redovna rubrika.
Pitanje jutra.
A postavit ćemo pitanje koje se nalazi i na naslovnoj strani današnjeg Blica. Da li smo zemlja jeftine radne snage? Opširnije na strani 15, već smo se toga dotakli i u pregledu štampe. Nadnaslov glasi: nezaposlenost i male plate privlače ulagače. Naslov: dobrodošli u zemlju jeftine radne snage i investirajte u Srbiju, u zemlju kvalifikovane, a jeftine radne snage, to je deo reklame na CNN-u koju su pre dve godine platili Privredna komora Srbije i Invest in Srbija. I ta reklama je već tada izazvala polemiku, a Blic je ovim povodom pozvao nekoliko stručnjaka, dakle, da prokomentarišu da li je ovo dobar način da se investitori privuku. I evo šta kaže profesor na Fakultetu političkih nauka Zoran Stojiljković.
Da, citirat ćemo profesora Stojiljkovića, on to kaže naravno za Blic. Činjenica je da je u Srbiji minimalna plata svega 170 evra i da po proceni svaki četvrti radnik zarađuje na crno. Dokaz su da je Srbija prikovana za samo dno Evrope, smatra profesor na Fakultetu političkih nauka Zoran Stojiljković. Država bi po njemu trebalo više da se ponaša kao Robin Hood, da kroz oporezivanje bogatih daje siromašnima, a trenutno više liči na super hika koji uzima od sirotih da bi dao moćnima. Koleginica Rasenović, zanimljiva je i ova uporedna tabela koliko iznosi minimalna zarada u Evropi. E sad, da čovjek ne poveruje, Luksemburg sa 1923 evra. To je dakle minimalac. Ali to je minimalac znalac, za razliku od nas. Holandija 1502 evra. E sad, da krenemo dole u ovu utešnu grupu.
Da.
Bugarska 184, čak i Bosna i Hercegovina iznad Bugarske 191, Hrvatska 396, Slovenija 791 evro, a onda začelje tabele. Srbija, dakle mi, 170, Albanija 149 i Makedonija 131 evro. Čovjek samo da se uhvati za glavu.
Šta vi kažete? Izvolite, javite se, prokomentarišite upravo ovaj tekst, ovu konstataciju ili ovo pitanje da li smo i zašto smo o zemlje jeftine radne snage, da li je moguće da je to naš adut za reklamu, za privlačenje investitora. 322-5099-322-5299 uz pozivni 011, čisto da vas podsjetim, ali već nekoliko slušalaca na vezi. Dobro jutro.
Dobro jutro.
Dobro jutro.
Pa evo, moj komentar je, stvarno prihvatam ovu zadnju rečenicu profesora kad je rekao da se, u kraju rečenice kada je rekao da se uhvatimo za glavu. Tačno, treba da se uhvatimo za glavu, jer ovo na ovakav način što mi radimo i vodimo privredu i čitavu našu industriju, mislim da to ne vodi ničemu. Ja samo pitam, ako smo toliko jeftina radna snaga, mislim, a jesmo jeftina radna snaga, zašto onda dajemo, Kragujevcu smo dali pre dve godine 10.000 evra po radniku, ili tako je bilo. Mm-hmm. Evo sada već se zatvaraju, znači iskoristi se onaj bonus ugovora koliko treba i idem, oni idu dalje, ili zatvaraju, iskoriste taj sav naš novac, a da li nije pametnije da mi sami pronađemo načina i uložimo taj novac i pokrenemo tu našu industriju. Naš narod je vredan i radan je i hoće da radi, ali i da mu se plati. Normalno, vi vidite ovo sve danas što se radi na minimalni lični dohodak koje je prijavljenje 22 do 23 hiljade. Da li može mesečno da se živi sa time?
I da, to kažete za one koji su prijavljeni, a gde je rad na crno, a gde je siva zona, jel?
Jeste, sve je to strašno. Za mene je jako, jako strašno i ne vidim na ovakav način vođenja ove privrede, ne vidim izlaza. Jer nije rješenje da se mi hvalimo da je najjeftinija radna snaga kod nas da bi privukli industriju. Mislim da nije. To je, sami sebe podcenjujemo, sami sebe vređamo. Znači, za naše političare mi obični smrtnici smo ništa.
Hvala najlepše. Hvala najlepše što ste
da,
javili.
Možda bi bilo dobro da ti ljudi koji odlučuju o nama i naši političari jedno mjesec dana rade za minimalnu platu, pa da na temelju toga donesu onda neke odluke i da krenu u sklapanje ugovora, primjer radi, sa stranim investitorima. Vrlo je zanimljiva i ta situacija da nesporno je da su nam potrebne te strane investicije, ali sam se uvijek pitao zašto onda država ugovara sa stranim investitorom za svog radnika ovdašnjeg najnižu moguću zaradu, pa niko nije lud, izvinjam se na ovom izrazu koji možda nije primjeren, da očekuje da će sada naš radnik kada radi za stranu kompaniju ovdje u Srbiji da zaradi novac kao radnik te kompanije u matičnoj zemlji. Ali isto tako, neka država ne zaključuje ugovor o ceni rada sa strancima, neka to ipak prepusti tržištu.
Sljedeći slušalac na vezi, dobro jutro.
Nebojša iz Kragovca, dobro jutro.
Dobro jutro. Kragujevac baš, izvolite Nebojša.
Pa, znate šta, imao bih ja da dodam, naravno da strani ulagači dolaze zbog te jeftine radne snage, mislim to je jasno svima, ali po meni, mislim da je cijelu tu atmosferu napravila ova domaće ove gazde, znate, ovi domaći vlasnici fabrika, oni su pre svega stvorili ovakvu situaciju da su radnici džabe isključivo zbog sebe prvo, znate, jer svi ti poslanici koji sede u klupama, svi ti predsjednici opština, svi ti raznorazni privrednici, mali, veliki, najveći, njima isto tako odgovara ova jeftina radna snaga, i te kako odgovara ova jeftina radna snaga, a oni su ti koji donose i zakone i koji donose uopšte situaciju da ovdje u Srbiji radnici i naravno najmanje plate su u privatnom sektoru, najmanje moguće plate. Javni sektor, to je već...
I najmanja moguće plate i potpuna neizvesnost za oni koji rade, i to kako god, prijavljeni ili neprijavljeni, što je možda sasvim sigurno dodatni otežavajući
moment. I to je isto atmosfera koja je napravljena da ovdje može da se radi na crno bez problema, inspekcijske službe ne rade ništa, znate.
Ili slabo,
znači,
jako.
Radnici rade po 12 sati u svim privatnim firmama, mislim to je retko koji privatnik da ispoštuje ono radno vrijeme od 8 sati koje su izborili još, ne znam, 1800 i neke godine. Znači mi se vraćamo na ko zna koje vrijeme. Znači radnici rade po 12 sati u kod svih privatnika, od molera, stolara, zidara, velikih, malih. Tu nemate izbora, jednostavno, ili ćete da radite 12 sati ili ćete da sedite kući bez para.
Najlepša hvala Nebojša što ste se javili, idemo dalje.
Kako da ne, očekujemo slušalce u našem programu i zaista ovo jesu stvari koje se tiču svih nas. Absolutno. Bez obzira čime se čovjek bavi, suština jeste da pošteno radi, da pošteno zaradi kako bi onda mogao da bude pre svega zadovoljan i da na kraju krajeva ispunjava svoje obaveze prema svojoj porodici, a na kraju krajeva i prema državi. Halo, dobro jutro. Očekujemo slušalca, izvolite, vi ste.
Alo, Simo ovdje.
Kažite, odakle nam se javljate?
Iz Beograda.
Da li ste vi radnik ili ste penzioner? I izvinite što vas to pitam.
Ja sam penzioner.
Evo da čujemo vas.
Ali malo me čudi postavljanje vašeg pitanja. Gdje ste rekli da, ne znam, u Švedskoj, Holandiji imaju platu po 1400 evra, u Bugarskoj 140, u Srbiji 200 evra i tako dalje. Vi pravite tu jednu veliku zabludu.
Zašto?
Iznoseći apsolutne iznose, a ne relativne.
Razumemo što govorite, naravno.
Molim?
Da, razumemo vas. Samo smo dali, dakle, pregled i tabelu i rekli smo da ne možemo da očekujemo da kod nas minimalna cena rada bude poput ovih razvijenih zemalja gdje je snažnija privreda i gdje je uređenije društvo. Ali prosto smatramo da... Da, kažite.
1400 evra nije isto u Holandiji kao i u Srbiji.
Naravno da nije. Pa mi to i kažemo, naravno.
Šta može za 1400 evra u Holandiji da kupi radnik, a šta može da kupi za 140 u Srbiji?
E, razumemo se.
To su relativni i da kažem važeći i kako god hoćeš uporedi podaci. A ovako ako kažeš da je 1400 ima tamo, evra platu, ovde 140, možda više vredi ili 140 u Srbiji nego 1400 u Holandiji.
Molim vas, mi se dakle potpuno razumemo i ovo je bilo samo iznošenje tabele i činjenica je da to tako jeste kako kažete.
Tabela zbunjuje.
Molim vas, a da vas pitam, da li je ta
tabela?
Da vas pitamo, da li je radnik zaštićeniji u Srbiji ili u Evropskoj uniji, u bilo kojoj članici Evropske unije?
To je... Slušajte, sad to je drugo pitanje, odnosno to je drugo pitanje, pitanje zaštite. Ovde su radnici jednostavno došli u situaciju da su gori od robova. Ima da radi što mu gazda kaže ili napolje, nogu guziš.
Razumeli smo vas, hvala vam, ne zamerite vam, evo očekujemo još nekoga posle vas u našem programu. Da, naravno, ali Elizabeta, potpuno nam je jasno, tako ovo je samo ilustracija.
Absolutno,
zaista, i rekli smo na kraju krajeva, ne očekuje naš radnik kada radi za stranog investitora ovde, da će zaraditi kao u zemlji odakle iz koje dolazi taj investitor.
Ali sigurno očekuje da će zaraditi toliko da može da živi pristojno.
Naravno, govorimo s jedne strane o minimalcu, izneti podatak da je prosječna plata u zemlji 401 evra, tako?
Tako je, tako je. Ko je sledeći na vezi? Dobro jutro.
Halo, dobro jutro.
O, Edita, vi ste.
Sa Palića. Molim vas, lepo, ja kako posmatram, znate, u našem gradu, u Subotici, ima jako mnogo investitora i raznih kategorija, po mome, tako da ih nazovem. Ima veoma dobrih investitora i treba da težimo to ka tome da investitor koji dođe u našu državu, u naš grad, da ne traži ništa od države, samo... i većina pristojnih to i traži, korektan i stručan rad, znate, i jednu, kako oni nazivaju sami, kulturu rada, jer recimo, svi koji su otvorili malo ozbiljnije firme, prvo su svoje radnike koji su lično pogledali koga će da prime, poslali na jedan više mesečni tečaj, naravno plaćeni, jer treba da naučimo kako se radi pošteno, korektno i stručno. A drugo, mislim da je sasvim dovoljno, kao što recimo na Siemensu, nemam nikoga u Siemensu ko tamo radi, ali to je firma koja je došla prije 10 godina i ništa nije tražila. Bila je zadovoljna da dobije zemljište i infrastrukturu, znači vodu, kanalizaciju i grejanje, i to je tačka. Treba da težimo ka takvim investitorima koji će biti onako korektni i kako da vam kažem, ne razumem se u te stručne terminologije, ali možda bi trebalo da pogledamo i našu dijasporu, jer oni bi sigurno, ima dosta iz Srbije ljudi koji su otišli iz raznih nacionalnosti, oni bi se rado vratili, samo da im malo i država tu pomogne, a ne odmogne.
Najlepša hvala, Edith, što ste se javili, i posljednji slušalac ovoga jutra, dobro jutro.
Mislim da...
Gotovo je. Nema više slušalaca ovoga jutra. Ali evo, prokomentarisali smo jednu zaista važnu temu, temu koja boli, moramo priznati.
Kako da ne,
to...
izvinjam se koleginice Arsenović, vas prekidam, daleko od toga, vrlo je to kompleksno, zaista. Ovo je tako samo jedno kraće razmatranje u razgovoru sa nekoliko slušalaca i prosto smo se i poneli za ovom temom koju
je
obrađuje ovog jutra.
Poenta je zapravo da li treba da se reklamiramo kao zemlja jeftine
tako
radne
je
snage, jer ako se tako reklamiramo, šta možemo da čekamo?
To onda zaista i govori da sami sebe ne uvažavamo, odnosno da sami sebe ne poštujemo. Neću sad reći koja firma, ali je stigao taj zvaničan podatak. Jedna od tih stranih firmi je čak inspekciji rada poklonila dva automobila.
Da.
Pa na kraju krajeva, to kada bismo do kraja uredili stvari kako treba, ne bi smelo, ne da neko pomisli da uradi, to ne bi smelo da se dogodi.
Tako je, do 8 časova ostalo je još 10 minuta, malo ćemo svirati, pevati i tako nešto, zato što ćemo promeniti temu, bavit ćemo se nečim lepšim, slobodno mogu da kažem i mirisnim, i otići ćemo do Šapca, jer tamo danas počinje festival cveća Ruže Lipolista.
Jedan odir, jedan vas,
6,5 minuta je do 8 časova. U Beogradu već 20 stepeni. 20 stepeni je i u Negotinu i u Zrenjaninu. Najniža temperatura 10 stepeni u Sjenici i na Koponiku. Novi Sad 19, Kragujevac 18, Niš 17 stepeni. Koliko li je stepeni u Šapcu? Pitamo, ukoliko eventualno zna, Tamara Pejić iz turističke organizacije Šapca. Dobro jutro, Tamara.
Dobro jutro, Beograde i Šapca. U Šapcu je negde oko 18 stepeni sa tendencijom da će biti 31 stepen u našem gradu, što nas dovodi do toga da će nama današnji prvi festivalski dan festivala cveća ruže Lipolista biti sunčan i okupan.
22. već festival cveća ruže Lipolista počinje danas, traje do subote i zaista je jedan divan mirisni program i mirisna pozivnica za sve koji su u prilici u nekom od narednih dana, počevši od danas, da dođu u Lipolist, selo 20 km od Šapca, zar ne?
Upravo tako, 20 km od Šapca, 100 km od Beograda, što je jako blizu. Mi danas krećemo sa prvim festivalskim danom. Zvanično otvaranje festivala počinje u 11 sati na glavnom gradskom trgu, prigodnim programom, šabačkom decom, muzikom. Celodnevno imamo u glavnoj pešačkoj zoni bazar starih umetničkih zanata, a u 21 čas imamo i koncert grupe Gara Visokak, koja se ambijentalno i svojom muzikom zaista uklapa u naš festival.
Ali možda je još lepše sutra. Sutra je, dakle, seli se sve u Lipolist sam.
Lipolist, tako je, tako je. Naredno dva dana, drugi i treći festivalski dan, mi smo u Lipolistu, prestonici ruže, kraljici cveća, najmirisnije selo u Srbiji. Kako kažu, od milion ruža i 10 miliona svetova, selimo u Lipolistu, u domaćinstvima Slobodana Topalović i Milana Marinkovića. Mi imamo naš festivalski program koji će biti od 17 i 19 časova, a trećeg dana festivala mi također, znači, ostajemo u Lipolisu, s tim što tada imamo i našu, da kažemo, čuvenu izložbu cveća, koja je nadaleko poznata u celoj Srbiji, zato što će nam ove godine biti preko 20 ružara iz cele Srbije, 40 zanatlija također koji nam dolazi iz svih krajeva Srbije, ali da kažemo veliki i bogat kulturno-umetnički program koji će se prožimati celog centralnog dana naše manifestacije. Jedan jako važan motiv, da kažemo light motiv cele te priče, jeste to da mi svake godine dodeljujemo i prsten prijateljstva, a ove godine nosilac prstena prijateljstva bit će čuvena, odnosno poznata, sada mlada košarkašica Nataša Kovačević.
Divno. Gospođo Pejić, simpatično je bilo kada ste rekli da će to biti druženje ružara, da neko ne pogrešno ne čuje, pa da ne ispane da je to skup nekih oružara. U stvari, reč je o ljudima, a čini mi se da nema manifestacije u Srbiji koja se svojim nazivom nije poklopila sa nazivom sela, odnosno mesta. Lipolist. I da govorimo i o cveću i o ružama.
I o lipama u mesecu lipnju, mesecu lipe. U svakom slučaju jedna zvučna pozivnica, kogod može, Šabac nije daleko, u Šapcu je uvek lepo i zanimljivo, a kada ruže cvetaju u Lipolistu i kada je festival ruža, onda je to i posebno dodatno uživanje, to slobodno možemo tako da kažemo.
Da li još samo mogu jedno potpitanje vezano je za Lipolist, vi ste na čelu turističke organizacije Šapca, da li još uvek postoji onaj gavran u Lipolistu koji govori?
Da li postoji gavran u Lipolistu?
Gavran jeste kod gazda Živka koji govori. To neka ostane tajna za neke druge koji ćemo da odgonetimo.
Ne znam, za gavrana nisam sigurna, ali ću da proverim. To je nama negdje interesantno.
Ne da proverite, nego se lepo ispričajte.
Da se ispričam. I to što kažete, znači, morat ćemo, znači sad već kad ćemo biti u Lipolistu da odemo, da vidimo, da se upoznamo, ako je on u životu, a ako ne, onda ćemo morati nešto drugo da smislimo. Ali u svakom slučaju Lipolist je bez toga zanimljiv. Kao što
kako
ste rekli, selo ruža, selo lipo, selo koje ima 1000 lipa i koje su zaista, evo i sad, da kažem, u cvetu, upravo u ovom momentu se poklapaju u procesu vegetacije sa ružama, ali imamo i krivi bagrem. Upravo ispod krivog bagrema u Lipolistu Stepa Stepanović je dobio telegram za vrijeme Prvog svjetskog rata i tada je, da kažem, unapređen u čin Vojvode. Tako da je Lipolist zaista i jedno istorijsko mjesto, znači pored toga što je, da kažem, mesto susreta, mesto manifestacije. Ja samo moram da naglasim još jednu stvar, vrlo kratko. Mi u turističkoj organizaciji grada Šapca smo jako ponosni što naša manifestacija je ove godine dobila veliku podršku projekata, odnosno jednog projekta koji se finansira iz sredstava Evropske unije. I ovom prilikom ja želim da se zahvalim organizaciji SVG koja nam je dala podršku. Mi smo pisali projekat, oni su to prepoznali i to je jako važno. Mi u Šapcu mislimo na svoja sela i mislimo na svoje ljude. Tih dokaza je i upravo ovaj projekat.
Najlepša hvala Tamara za ovo uključenje u jutarnji program Radio Beograda 1 i mnogo uspeha.
Hvala zaista i mi sada posle svega da okrenemo ne lipo nego novi list i da uđemo u treći sat posle vesti i to treći sat jutarnjeg programa na talasima prvog programa Radio Beograda.
Časova, slede Radio Beograda. Dan uoči posete Srbiji, kineski predsjednik Xi Jinping je izjavio da se raduje dolasku u našu zemlju i da očekuje da sa državnim vrhom Srbije razgovara o budućoj saradnji. Kineski predsjednik u autorskom tekstu za politiku piše i o dugogodišnjim prijateljskim odnosima dve države. Prema najavama zvaničnog Beograda, očekuje se da Srbija i Kina potpišu oko 20 sporazuma. Pitanje snabdevanja naftom je sve aktuelnije i u jeku istorijskih cenovnih poremećaja na svetskom naftnom tržištu. Beograd je danas domaćin velikog međunarodnog naftnog skupa, za koga kažu da je mini OPEC, organizacije zemalja izvoznica nafte. Podsećamo, zbog kretanja cene nafte na svetskim berzama, goriva su u Srbiji u samo mesec dana poskupela u proseku za više od 15 dinara. Dva dana pošto je menadžment fabrike saopštio da će se od avgusta ukinuti treća smena u kompaniji Fiat Chrysler u Kragujevcu, List danas piše da će zbog toga otkaz dobiti oko 900 radnika. Prema saznanjima tog lista, uprava Fiata je o tome već obavestila sindikat koji se ne slaže sa ponuđenom visinom otpremnina, pošto italijanski proizvođač nije voljan da radnicima da veću otpremninu od 200 evra po godini staža. Većina zaposlenih u Kragujevačkoj fabrici su mladi radnici sa malo godina staža, što znači da bi njihove otpremnine bile male, piše danas. Samostalni sindikat poštanskih radnika Srbije danas će ispred glavne pošte u Beogradu održati protest. Zaposleni traže povećanje plata, isplatu zarade od dobiti preduzeća i rešavanje stambenih potreba zaposlenih. Ukoliko im se ne ispune zahtevi, radnici pošte najavljuju potpunu obustavu rada od narednog utorka. Posle ostavke Tomislava Karamarka na mesto potpredsednika hrvatske vlade u saboru se danas očekuje glasanje o poverenju premijeru Tihomiru Oreškoviću. Da li će vlada pasti, kako javlja HRT, još nije sasvim sigurno. Naime, nezvanično se saznaje da je HDZ nudi Oreškoviću mesto potpredsednika vlade, odnosno savjetnika za investicije, ali je, kako se navodi, on to i odbio. Bolnica koju vode Lekari bez granica ponovo je pogođena u sirijskom gradu Alepu u vazdušnom napadu, čime je prekršeno međunarodno humanitarno pravo, saopštila je ta nevladina organizacija. Bolnica Omar Ben Abdulaziz, koja se nalazi u istočnom delu Alepa, je uništena. Navodi se u saopštenju i dodaje da Lekari bez granica najoštrije osuđuju taj čin. Kako je preneo AFP, nema informacija da li je neko povređen ili poginuo u napadu. Navodno je meta bombardovanja bila zgrada koja se nalazi desetak metara od bolnice i koja je pretrpela manja oštećenja. Poznati srpski glumac Milorad Mandić Manda preminuo je u 55. godini, pošto mu je pozlilo na sceni u pozorištu Boško Buha. Glumio je u mnogim filmovima i serijama. Osim što se dokazao kao veliki talenat u glumi, Manda se oprobao i na drugim delovima scene, pa je tako neko vreme vodio i emisiju za decu. Deci je bio posvećen tokom čitave karijere, najviše u pozorištu Boško Buha, gde je do kraja nastupao. Preminuo je glumeći kapetana Kuku u dečije predstavi Peter Pan. Učenici koji su završili osmi razred, drugog dana završnog ispita od 9 do 11 časova polažu test iz matematike. Maturante sutra očekuje polaganje kombinovanog testa. U Jugoslovenskoj kinoteci počinje nedelja kineskog filma u Srbiji, u okviru koje će do utorka biti prikazano 6 ostvarenja. Manifestaciju će, kako je najavljeno, otvoriti film Na Megdan vetru, koji govori o savremenom životu mlade kineske generacije. Emisija našeg radija Nedeljom za selo danas slavi 70. rođendan. 16. juna 1946. godine poljoprivrednici su tako dobili svoju prvu emisiju. Tokom 7 decenija Nedeljom za selo se emituje gotovo neprekidno, nedeljom od 8 do 9 časova. Na prvenstvu Evrope u fudbalu i danas su na programu 3 utakmice. U grupi B od 15 časova igraće Engleska i Wales. 3 sata kasnije u okviru C grupe sastaće se Ukrajina, Severna Irska, a od 21 čas snage će odmeriti Nemačka i Poljska. Sve utakmice možete gledati na programima naše televizije. Posle jučerašnjih mečeva poznato je da je prva reprezentacija koja je već obezbedila plasman u osminu finala šampionata selekcija domaćina Francuska. I vreme danas. Biće sunčano i izuzetno toplo. Najviša dnevna temperatura do 35 stepeni. Prema poslednjim merenjima u Nišu je 17 stepeni, u Kragujevcu 18, u Novom Sadu 19, u Beogradu 20 stepeni. 8 časova i 5 minuta, čuli ste vesti prvog programa Radio Beograda.
Još jednom dobro jutro na početku trećeg sata jutarnjeg programa Uhvati dan Radio Beograda 1 i ovog četvrtka 16. juna sa vama ćemo biti do 9 časova, a do tada u našem programu možete da uživate u sledećim temama ili da se informišete, obavestite u svakom slučaju. Naravno, ponovo na početku, odmah posle Srpski na srpskom, uvek tako počinjemo, jel? Da li uopšte više na to treba podsećati, ali ono što možemo slobodno da kažemo, s ponosom najavljujemo odmah zatim, jeste nova reportaža nemačkog javnog servisa Deutsche Welle u susret Brexitu, britanskom referendumu za ili protiv ostanka u Evropskoj uniji 23. juna. Ovog četvrtka emitovat ćemo reportažu zabeleženu u Glasgowu u Škotskoj. Dakle, to je odmah na početku, a zatim u goste nam dolazi Biljana Dakić-Đorđević, izvršna direktorka fondacije TRAK, zato što je ova fondacija i ove godine dodelila značajne sredstva, lepe nagrade za podsticaj onima koji žele da razviju svoj biznis, i to biznis koji će podstaći lokalni ambijent i biti itekako održiv. To je Forum za zelene ideje. Telefonom ćemo uključiti i jednog od dobitnika nagrada na ovogodišnjem forumu za zelene ideje, a to je Dragojle Božić iz Užica. Dakle, o tome ćemo govoriti, kao bit će to, da kažemo, naša centralna tema u ovom satu. A onda nešto malo kulture, poći ćemo u susret jednoj zaista zanimljivoj izložbi koja će biti sutra, ali sam procenila da bi trebalo da se najavi već danas, a to je izložba u Narodnoj biblioteci Srbije koja će obeležiti 50 godina legendarne beogradske gitarijade. I još jedan jubilej na kraju jutarnjeg programa koji beležimo, a to je 70 godina, s ponosom to kažemo i takako, naše emisije Nedeljom za selo. Mnogo razloga, verujem da ostanete sa nama, a uvek je dobar razlog čuti novu emisiju Srpski na srpskom.
Srpski na srpskom. Banjoj Luci svečano je otvorena obnovljena Ferhat Pašina džamija, u narodu poznatija i kao Ferhadija. Bio je to dan radosti za sve građane Banje Luke, onih koji se Banjom Lukom ponose i koji Banju Luku i njenu istoriju poštuju. Dobrodošlicu zvanicama uputio je muftija Banja Lučki, koji je istakao da je otvaranje obnovljene Ferhadije veliki dan za Banju Luku, za suživot, toleranciju i mir. I da ne navodim dalje kako su novinari izveštavali o tom događaju, jer hoću da pitam zašto jedni govore u Banjoj Luci, a drugi u Banja Luci. Na zvaničnom sajtu grada i univerziteta Banja Luka se piše odvojeno i svaka se reč menja po padežima, a u našoj štampi i na internetu Banja Luka se navodi kao jedna reč i tako se i menja. Ime grada Banja Luke može da se piše kao jedna reč velikim početnim slovom i da se menja Banja Luke, Banja Luci, Banja Luku, Banja Lukom. Međutim, ispravan je i oblik koji ima dve reči i oba velika početna slova. Ako se tako napiše, onda je obavezno u govoru ili tekstu dalje tu imenicu dosledno menjati Banje Luke, Banjoj Luci, Banju Luku, Banjom Lukom. Prismeni pridev glasi Banja Lučki, ređe Banjolučki. Ova promjena može da ima veze sa poreklom imena grada, jer je prema predanju podignut u ravnici nekog bana. Stari pridev Banj značio je Banov, a Luka je bio naziv za ravnicu, pa bi najstarije ime grada moglo da bude Banova ravnica, što se menja isto kao i Banja Luka kada se piše kao dve reči.
Srpski na srpskom.
Navikla sam da kažem u Banja Luci, ali kad izgovorim u Banjoj Luci, kao da sam progovorila u nekom prošlom vremenu. Zvuči nekako arhaično i svečano. Tako je bilo i obraćanje Reisu Luleme, islamske zajednice u Bosni i Hercegovini, koji je na svečanom otvaranju Ferhadije rekao i da muslimani, pravoslavci, katolici i jevreji zajedno s drugim građanima mogu i treba da grade zajedničku kuću mira na tlu Evrope. A u kući jezika, koju čas gradimo, čas razgrađujemo, popet sastavljamo, nazivi koji označavaju versku i etničku pripadnost pišu se malim ili velikim početnim slovom. Nazivi za versku, rasnu, antropološku, ideološko-političku, stručnu i profesionalnu pripadnost pišu se malim slovom, a etnička pripadnost obeležava se velikim slovom. Musliman će biti napisano malim slovom ako označava pripadnika vere, a velikim slovom ako se uzima kao etnički naziv. Malim slovom pišu se i nazivi hrišćanin, pravoslavac, katolik, franjevac, šiit, sunit, budista, kao i drugi koji označavaju pripadanje nekom pokretu, struci ili školi. Pansloven, ibeovac, frankofil, mladogramatičar. Srpski na srpskom pripremili glumica Jadranka Selec, organizator Milena Borčanin, mikser tona Ognjen Škrbović i autor teksta i urednik emisije Mirjana Vlažić.
Body is rolling we tumble back down out into the street. Slowly say our long goodbyes, run madly into our silly lives, where we wander and ponder and ride about.
Passing shadows over each other, it'll never end.
Beograd 1, jutarnji program Uhvati dan, 8 časova 16 minuta, temperature nezadrživo rastu, evo najnovijih prema merenjima za 8 časova. Beograd uz Negotin najtopliji, već je 24 stepena. 23 stepena je u Novom Sadu, u Kragujevcu 21, u Nišu 19 stepeni, najhladnije na Koponiku gde je 12 stepeni. U cijeloj zemlji potpuno vedro vreme, nešto oblaka i dalje ima samo u Somboru gde je trenutno 20 stepeni. Još jednom vas podsjećamo, danas pretežno sunčano, toplije, uz slabo umeren vetar, očekuju se temperature znatno iznad granica prosečnih vrednosti za ova doba godine. Najviša dnevna u Srbiji je 32 do 35 stepeni, u Beogradu oko 34 stepena. I podsjećamo, u Srbiji će do nedelje biti pretežno sunčano i veoma toplo za ova doba godine. Sutra maksimalna temperatura u većini mesta biće od 35 do 38 stepeni. Za vikend u manjem padu, dok će se na jugu i istoku Srbije i dalje zadržati veoma toplo vreme. Kratkotrajni lokalni pljuskovi s grmljavinom očekuju se sutra krajem dana i u subotu na severu i zapadu, a u nedelju ponegde i u ostalim predelima. Od ponedeljka će vreme biti promenljivo, ponegde s kratkotrajnim lokalnim pljuskovima i grmljavinom. A mi prelazimo na našu prvu temu u posljednjem satu jutarnjeg programa. Dakle, idemo u susret referendumu u Velikoj Britaniji, zakazanom za 23. juni, već odavno nazvan taj referendum Brexit. E sad, najprije dve vesti. Ukoliko se britanski glasači opredele za odlazak iz Evropske unije na referendumu 23. juna, što bi prema rezultatima najnovijih anketa moglo lako da se desi, negativni efekti takve odluke mogli bi se osjetiti čak i u Beogradu i Tirani, upozorava se u analizi koju je objavio Balkan Insight. Britanski premijer Cameron suočava se sa političkom katastrofom, pošto ankete nagoveštavaju da bi glasači mogli da se ogluša njegov savjet i glasaju za napuštanje Unije, što bi onda i Britaniju i Uniju gurnulo u krizu bez presedana, navodi se u tekstu. Istovremeno, ukazuje Balkan Insight, nema sumnje da bi povlačenje Britanije iz tog 28-članog bloka bila loša vest za balkanske zemlje koje strpljivo čekaju u redu za ulazak u blok. Ako glasanje u Britaniji krene po zlu, jedini verovatni rezultat bit će da će celokupna energija Evropske unije u naredne dve godine biti trošena na ljute rasprave sa Britanijom u vezi sa njenim izlaskom i njenim budućim trgovinskim odnosima sa Evropom, predviđa se u analizi čiji je autor Markus Taner. Posete važnih lidera Evropske unije Balkanu, dodaje se, bit će proređene i, ako ih uopšte bude bilo, bit će manje značajne. Još jedan mogući negativni sporedni efekat glasanja za Brexit bilo bi time pothranjeno veće protivljenje ostalih država članica proširenja Evropske unije, navodi Balkan Insight. Neki od tih zemalja, pogotovo na bogatijem zapadu, nimalo ne bi volale da vide kako bogatu Britaniju na njenom upražnjenom mestu menja gomila siromašnih balkanskih zemalja, od kojih nijedna neće mnogo doprinositi klubu, ocenjuje se u tekstu. Stoga bi zemlje koje se naduju pristupanju Evropskoj uniji u narednih par godina mogle da čekaju u redu još čitavu deceniju, dok Evropska unija pokušava da se izvuče iz cijele te situacije, zaključuje se u analizi. A suparničke flotile sa pristalicama i protivnicima izlaska Velike Britanije iz Evropske unije plovile su juče Temzom do britanskog parlamenta u zagrijavanju kampanja obe strane uoči referenduma 23. juna. Lider antievropske stranke UKIP Nigel Farage predvodio je flotilu od oko 30 brodova na Temzi koja je doplovila do britanskog parlamenta tražeći da se povrati kontrola nad britanskim vodama. Ali njegovu armadu za Brexit dočekali su brodovi sa pristalicama strane za ostanak Britanije u Uniji, koju je predvodio rock zvezda i filantrop Bob Geldof. U verbalnom okršaju između njih dvojce Geldof je rekao Faražu da je prevarant i da nije prijatelj ribara, a Faraž je opisao Geldofov protest kao gnusan i rekao da je članstvo u Evropskoj uniji uništilo britansku ribarsku industriju zbog pristupa zajedničkom resursu. Hoćemo nazad naše vode, kazao je Faraž. Policijski brodovi su bili u pripravnosti dok su rivalska plovila kružila na reci ispred zgrade parlamenta, gdje je bila sesija na kojoj su postavljena pitanja premijeru uoči predstojećeg referenduma. Dve strane su se uglavnom verbalno nadmetale i povremeno polivale jedna drugu vodom. A mi nastavljamo emitovanje serijala reportaža nemačkog javnog servisa Deutsche Welle u susret referendumu u Velikoj Britaniji i danas smo u Glasgowu. Škoti važe za posebno naklonjene Evropskoj uniji. Smatra se da će na referendumu o Brexitu većina Škota biti za ostanak u toj zajednici, osim ako Velika Britanija ne odluči da je napusti. Uoči referenduma stoljeća u Velikoj Britaniji, Stephanie Piper obilazi Ujedinjeno Kraljevstvo i danas je, kao što rekao smo, u Glasgowu. Pred mikrofonom je Saša Bojić.
My name is Toby Patterson.
Moje ime je Toby Patterson, umetnik sam iz Glasgowa.
I'm an artist based in Glasgow.
Studio Tobija Pattersona se nalazi u jednom starom skladištu na reci Clyde-u. Tu gde je nekada sušen uvozni duvan, ovaj slikar je uredio sebi atelje. On se na umetnički način bavi modernom arhitekturom i zato mnogo putuje po kontinentu.
Paris, Berlin, Amsterdam.
Paris, Berlin, Amsterdam, Haag, Brisel, Antwerpen, Barcelona i Madrid.
Barcelona, Madrid.
Vrata njegovog studija malo zapinju, baš kao i mnogo toga u Evropi, kaže ovaj umetnik. On ipak smatra da je Evropska unija nezamenljiva kao institucija, između ostalog i zato što ona podstiče kreativnu razmenu.
Something like the EU is absolutely essential.
Nešto kao EU je apsolutno važno. Ona je zaslužna za dug period mira u posleratnim godinama.
A long period of peace in post-war Europe.
Patterson među svojim kolegama umetnicima ne poznaje nikog ko je za Brexit.
Probably over the last decade I've felt more and more Scottish.
U posljednjih desetak godina sam se osjećao sve više kao Škot i istovremeno više kao Evropljanin.
Simultaneously European.
Pre dve godine on je bio na strani onih koji se bore za nezavisnost Škotske, koju i dalje želi. Should I stay or should I go now? Većina građana Glasgowa je na referendumu 2014. glasala za nezavisnost Škotske. Razočaranje zbog neuspeha je bilo veliko, posebno među mladim pristalicama nezavisnosti. 18-godišnji Dean, koga smo sreli u centru grada, ima sljedeći koncept.
Scotland is an independent nation within the EU.
Škotska kao nezavisna država, ali i dalje u Evropskoj uniji. To bi bila najbolja mogućnost za nas.
It's really the best option that we could ever get.
Vladajuća škotska nacionalna stranka, SNP, nema lak posao. Duncan Ross je član uprave stranke i ovako objašnjava zvanični stav o sljedećem referendumu o nezavisnosti.
There won't be one until either we're sure we're gonna win or something changes.
Neće ga biti sve dok ne budemo sigurni da ćemo pobediti ili dok se nešto ne promeni. A tu promjenu bi mogao da donese referendum o Brexitu.
Now, this EU referendum might be one of the things that changes it.
Znači, ako na referendumu samo Škoti budu za ostanak u Evropskoj uniji, ali svi Britanci zajedno za izlazak iz zajednice.
If it goes the other way that we leave Europe, then there has to be an independent.
Ako zaista većina bude protiv Evropske unije, onda će morati da se održi drugi referendum na kome bi se odlučivalo o ostanku Škotske u uniji.
Referendum for Scotland to get back into Europe.
Kaže sredovečni George. Penzionerke Irene i Sara ne dele njegovo mišljenje.
Absolutely not. This is ridiculous.
Nikako, to je smešno. To želi SNP, ali ne i narod.
See, it's what they want, it's not what the people want.
O ostanku u Evropskoj uniji u Škotskoj se odavno ne raspravlja tako emotivno i angažovano kao o nezavisnosti.
Velika Britanija i Evropska unija. Ostanak u zajednici ili izlazak iz nje. Sutra ćete saznati više o atmosferi u Severnoj Irskoj.
Brine me neizvesnost koja preti u slučaju izlaska iz EU i posljedice po naš posao.
Deutsche Welle i Radio Beograd pred referendum stoljeća.
Radio Beograd 1.
Uhvati dan.
Jutarnji program. Svakoga dana od 6. Petkom, kviz. Nagrađujemo vaše znanje. Jutarnji program, Radio Beograd 1. Hajde da se igramo. Eko. RTS izdavaštvo. Povodom 15 godina. Velika letnja akcija. 50 knjiga sa dodatnim popustom od 50%. U prodavnici na Zelenom vencu i Pouzećem. RTS izdavaštvo. 655-2735.
Zamislite jednu savršenu kocku. I još jednu istu takvu. Sada zamislite još jednu, istu kao prvu. I samo još jednu, istu kao treću. A sada zamislite da sve te kocke čine jednu veliku kocku. Jeste li zamislili?
Savršeno skockani box paketi, baš onakvi kakve zamišljate. Uz fiksnu liniju i digitalnu MPS TV, sada možete da birate internet brzine do 50 megabita u sekundi, kao i mix i super postpay tarife. Sve to do 3 mjeseca po 1 dinar. Vreme je da se skockate. MTS, tvoj svet.
Spektakularni koncert Simfonijskog orkestra RTS-a i maestra Bojana Suđića za Svetski dan muzike. Najveći hitovi svetskih blockbustera Narnija, Harry Potter, Gospodar prstenova i Pirati sa Kariba. Sava Centar, utorak 21. jun, 20 časova.
Atene 212 prikazuje!
Ivan Miripajev, pijanik, režija Boris Lješević. Pobednička predstava Sterijinog pozorja 2016. godine.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac.
034-330-200. Evo stojim tu, zarobljen u snu. Sada ispred vas.
PGP RTS vam sa ponosom predstavlja.
Ceo život svoj, suze, krv i znoj, večno bežu nas.
Najnovi izdanje legendarne U grupe. Evo stojim tu. U prodaji.
Atelje 212 prikazuje!
Aleksandar Popović, Mrešćenje Šarana, režija Milan Nešković, Atelje 212. Šaran se mresti u mutnoj vodi.
Filmska čarolija, Simfonijski orkestar RTS-a i Bojan Suđić, Sava Centar, 21. jun u 20 časova. Eko.
Osam je časova, 28 minuta i u jutarnjem programu Radio Beograda 1, konačno ovog jutra, 1.
Gost jutra.
Pravi, živi gost ovde u studiju, imali smo uglavnom telefonska uključenja, a meni je drago što sada možemo da pozdravimo Biljanu Dakić-Đorđević, koja je izvršna direktorka Fondacije Trag. Dobro jutro, Biljana.
Dobro jutro.
I drago mi je što ćemo pričati o nečemu što je jutarnji program Radio Beograda 1 najavio, pozvao slušaoce i sve one koji su zainteresovani da uzmu učešća, kako bi se to reklo, a to je forum za zelene ideje koji Trag Fondacija i ove godine jeste organizovala i sad smo na, da kažemo, na kraju ovog prvog ciklusa, a to je Nacionalni forum za zelene ideje, preključe predstavljene najbolje zelene ideje, a potom i nagrađene najbolje od najboljih.
Da, upravo tako. U utorak je održano nacionalno takmičenje za najbolje preduzetničke ideje koje su zasnovane na principima održivog razvoja i koje na neki način promovišu zelenu ekonomiju i upotrebu lokalnih resursa u lokalnim zajednicama. Mi smo ovo takmičenje organizovali već po četvrti put i ono predstavlja deo jedne šire regionalne inicijative u kojoj učestvuje 5 zemalja iz regiona. Zaista smo bili vrlo zadovoljni odzivom. Primili smo skoro 100 prijava ove godine, od kojih je na osnovu...
Koliko je to povećanje, izvinjavam se, u odnosu na prethodne godine?
Pa, u odnosu na prošlu godinu, prošle godine smo primili 86, ako se ja dobro sećam.
Svaki godine raste.
Svaki godine pomalo, da. Prethodne godine, one tamo smo primili, ja mislim, i više od 100 prijava, ali umeđu vremenu, ja mislim, je nekako porasle su i prilike za podršku, tako da prosto ova tema je negde u fokusu, s jedne strane razvoj društvenog preduzetništva, jer ono što mi zahtevamo od projekata koji se kvalifikuju, odnosno od ideja koje nam dolaze, je da ipak pored te neke osnovne ideje, naravno imaju ekonomski element i održivost ili naznake istog, jer tek treba da se razviju prave male biznise, ali da sa druge strane budu i društveno odgovorni i da ostvare određeni uticaj na društvo. I sad, pošto kažem, takvih prilika za podršku ima nešto više, mi mislimo da ovo jako dobar broj i evo praktično svaki 10 ili svaki 11 je ušao u finale. Utorak smo zaista imali jako lepo takmičenje i zadovoljstvo mi je u stvari da kažem da smo, da žiri ima opet težak zadatak da izaberu 3 najbolje ideje.
Ali je žiri u tome uspeo, tako?
Pa da, naravno, i koliko smo shvatili, Biljana, pre svega ovde su učešća na ovom takmičenju uzeli pojedinci, udruženje i mala preduzeća.
Jeste. Ove godine su nam konkurisali pojedinci i udruženja građana. U principu svake godine je to malo drugačije. Ove godine su praktično pojedinci odneli pobedu, zato što su to praktično nukleusi malih porodičnih preduzeća za koje, barem po sadašnjim prezentacijama, očekujemo da će se razviti u nešto mnogo više. Ja bih svakako želela da se zahvalim našim saradnicima i donatorima bez koje ova ideja ne bi bila moguća, a to je Fondacija Braće Rockefeller, koja na regionalnom nivou podržava celu inicijativu, ali i Erste Banka u Srbiji, sa kojom zaista već dugo godina imamo odličnu saradnju i koja će ove godine pobednicima pružiti i dodatnu mogućnost usavršavanja upravo kada su u pitanju ti elementi razvoja biznisa, znači savetodavnu mentorsku podršku od jeseni, tako da oni zaista mogu u celini da iskoriste sve prilike koje im se pružaju u okviru ovog ciklusa.
Nagrada je novčana, zaista lepa, stimulativna, $5,000 ako se ne varam.
Jeste. Sve tri nagrade, prva, druga i treća, su u novčanom iznosu od $5,000 u dinarskoj protivrednosti, naravno, ali to je samo početak. početak. To njima daje priliku da učestvuju na regionalnom takmičenju. Ove godine regionalno takmičenje će upravo biti u Srbiji, svake godine je u drugoj zemlji. Ove godine Srbija će biti domaćin i krajem jula ćemo znati pobednike. Ja moram malo da se pohvalim što se tiče učesnika iz Srbije. Mi smo do sada učestvovali na 4 takmičenja i osvojili smo od toga 3 prve, 2 druge i 1 treću nagradu. Tako da nekako očekujemo sličan uspeh i ove godine. Zaista su ideje bile jako kvalitetne i možda bi trebalo pomenuti ko su i dobitnici.
Ne samo da bi trebalo pomenuti, nego ćemo dobitnika prve nagrade i predstaviti slušalcima Radio Beograda.
Tako je. Ja pretpostavljam da je već sa nama i na telefonskoj vezi u jutarnjem programu Radio Beograda. Moram da budem pažljiv kada izgovaram njegovo ime. To je dakle gospodin Dragojle, ne Dragojlo, nego Dragojle Božić iz sela Ribaševina kod Užica. Dragojle, poštovanje i dobro jutro.
Dobro jutro, pozdrav svim slušalcima.
Hajde vi nama da kažete, vi ste osvojili dakle prvu nagradu, šta ste vi to napravili, nešto što je novo, što spaja dva vrlo bitna aspekta, to je ekonomski i pre svega ekološki.
Ideja sa kojom smo se mi predstavili ove godine na nacionalnom forumu Zelene ideje, to je briketiranje, odnosno proizvodnja ogrevnog briketa i roštiljskog briketa od ostataka maline nakon, znači, ono, posledno maline daju rod, to je biomasa koja se iznosi iz malinjaka, počevši tamo od već sledećeg jula meseca pa sve do nove godine. Sa tom proizvodnjom briketa od te biomase iz malinjaka i kupinjaka, mi bismo omogućili proizvođačima bio otpada da na bezbedan način uklone ostatke iz svojih zasada, a da zauzvrat dobije ogrevni briket koji bi mi proizvodili te biomase.
Dakle, ne samo da je, verujem, bitna i novčana nagrada, verujem, Dragojle, da je mnogo važnije to što ste vi na kraju krajeva dobili i priznanje za vaš trud, za vaše angažovanje.
Za vašu zelenu ideju.
Baš tako.
Nama je baš drago što kaže kako funkcioniše ovaj nacionalni forum i ono što kaže da je sa najvišeg nivoa i od, izuzetno što kaže kvalitetno odabranom žirija i prepoznato, mislim da su se, što kaže, i učesnici finala složili da je ovo upravo jedna od ideja koja najviše odgovara uslovima koji su, što kaže, koji su trebali te zelene ideje i da obezbede. S jedne strane, mi našu površinu u Lužničkoj dolini pod malinama svake godine se uvećavaju za 10-20%, naravno to je uslovljeno sadašnjom cenom maline i mogućnošću da se ostvari profit. Međutim, jako malo se obraća pažnje na ono što je, što kaže, nus proizvod toga, a to je ta biomasa koja se ono po preporuci poljoprivredne stručne službe spaljuje. I, a iako je to, da kažem, s jedne strane zakon o sprečavanju požara zabranjen.
Da, Dragojle, još jednom čestitke, zaista vi ste sada plasirali na ovo regionalno takmičenje, odnosno regionalni forum za zelene ideje koji čuli smo održava se krajem jula baš ovde u Srbiji. Želimo vam i tu uspeha, da i tu dobijete i dodatnu podršku i dodatnih sredstava za realizaciju ove zaista izvanredne vaše zelene ideje. A ja ću u našu gošću u studiju Biljanu Dakić-Đorđević, izvršnu direktorku fondacije TRA koja je organizovala ovaj forum za zelene ideje, da molim da kaže i ostale dve ideje koje su nagrađene, šta donose?
Da, evo, još jednom ja bih voljela da ovim putem čestitam Dragojlu Božiću i njegovim saradnicima u porodici i šire i verujemo da će nas odlično predstavljati na forumu. Pored njega, učesnice koje su se plasirale na regionalnu forum su Slavica Ilić iz Šapca, koja je osvojila drugu nagradu za svoju ideju Koren, list i plod, a koja je bazirana na proizvodnji zdravih obroka bez termičnih obrade. Znači, ona već po onome što smo videli u prezentaciji na takmičenju ima i tekako dobro zasnovane osnove da razvije taj svoj mali biznis u oblasti cateringa, praktično jedne zdrave i ekološki zasnovane hrane. Treća nagrada je otišla u ruke Ane Kolović iz iz Beograda i njenog tima. U pitanju je grupa pejzažnih arhitektica koja je konkurisala sa projektom Biozid, a to u pitanju je projektovanje, ugradnje i održavanje modularnog sistema za vertikalno ozelenjavanje u gradskim uslovima. Znači,
kako bi to bilo divno.
Da, mi smo videli primeni. Već negde evo, u Beogradu postoje takvi zidovi. Ono što smo čuli od Ane, to je da većina tih zidova su od uvoznih materijala i prosto se oslanjaju na uvoz pre svega, a ovde je ideja da se iskoriste lokalni resursi, lokalni materijali kako bi se ta proizvodnja modularnih sistema pokrenula. To su u stvari i kriterijumi na osnovu kojih je žiri procenjivao projekte, a to je da su, znači, ideje pre svega da koriste lokalne resurse i da imaju, da unapređuju zaštitu životne sredine i da na taj način doprinose održivom razvoju i da su stvarno u svojim lokalnim zajednicama zasnovani. Ako mi dozvolite, ja bih se zaista zahvalila članovima žirija koji su nam se i ove godine svesrdno podržali i zaista svojim vrlo kvalifikovanim i stručnim pitanjima pomogli i svih devet učesnika da promisle o potencijalima svojih ideja. Znači, tu je gospodin Vojislav Stokić, direktor Direkcije za mala preduzeća i preduzetnika iz Erste banke, koji će nastaviti, kao što sam pomenula, i da sarađuje sa pobednicima u pružanju savjetodavne podrške. Zatim tu je gospođa Olivera Popović iz Udruženja poslovnih žena Srbije, gospođa Biljana Stepanović, direktorka Business Info grupa, Sonja Dakić, preduzetnica Daj Pelene Beograd, gospodin Dragan Srećković iz CVS-a Beograd i Miroljub Nikolić iz Caritasa Šapca, koji su jedna od organizacija u Srbiji koji zaista imaju izuzetnu aktivnost kada je u pitanju društveno preduzetništvo.
Miljana, ništa nam ne preostaje drugo nego da vam kažemo hvala i za ovo gostovanje, hvala i za to što evo četvrtu godinu zaredom već organizujete forum za zelene ideje. S nestrpljenjem očekujemo ovaj regionalni forum kada će, dakle, i iz zemalja u regionu doći kod nas ovde u Srbiju oni koji imaju dobre zelene ideje, ali da ih predstave, da pokušaju da osvoje vredne nagrade da bi unapredili ili primenili taj svoj biznis ili svoju ideju. No ipak se nadamo da ćemo i ove godine mi, dakle upravo troje naših predstavnika, ponovo biti među najboljima, ako ne i najbolji. Zaista divne ideje, zelene ideje, i Radio Beograd, kao što je od početka podržavao ovo, nastavlja da podržava i s radošću čekamo u kraju jula.
Ja vam se najlepše zahvaljujem i obećavam da ćemo se ponovo susresti sa dobrim vestima, nadam se, nakon kraja jula.
Do 9 časova još 20 minuta. Stepena je već u Beogradu i Negotinu, u Novom Sadu 23, Kragujevcu 21, u Nišu 19 stepeni. Idemo polako ka najavljenih 35 stepeni za danas, što je najviše prognozirana temperatura. Potpuno vedro vreme bit će do kraja dana. A ono što je u narednim minutima na redu u jutarnjem programu Uhvati dan jesu zapravo minuti za kulturu. Naravno, sve u senci onoga što je juče potpuno potreslo celokupnu našu javnost, a to je iznenadna smrt na sceni velikog glumca Milorada Mandića Mande. O tome će naravno još mnogo biti reči, ali prosto svi smo u stanju šoka, a posebno što njegova smrt nekako produžava niz tih tragičnih događaja koji su potresli naše glumište, slobodno možemo da kažemo, od početka ove godine i koje obeležava odlazak velikana Dragan Nikolić, Mačgalj, potom Bata Živojinović i evo sada Manda. Zaista previše gubitaka na tom polju. Prosto i to da pomenemo, a onda da pođemo u susret onome što su lepe vesti iz kulture. Da kratko kažemo, večeras Državni akademski ruski narodni ansambl Pjetnicki u centru Sava povodom Dana državnosti Ruske federacije, ansambl koji neguje bogatstvo i raznovrsnost narodne umetnosti Rusije, prvi put dolazi u Srbiju, a koncert se organizuje u okviru sporazuma potpisanog između centra Sava i Ruskog doma u Beogradu. Dakle, jedan zaista reprezentativni koncert večeras u Beogradu. A mi ćemo poći onome što će se desiti sutra u Narodnoj biblioteci Srbije i pustit ćemo da to najavi Milena Đorđević, urednica književnog programa Narodne biblioteke Srbije.
Sutra u 13 sati u atriumu Narodne biblioteke Srbije svi ljubitelji gitarijade, rock muzike treba da dođu na otvaranje izložbe Električari šansa 50 godina od prve gitarijade u Beogradu autora Dragana Miloševića, istoričara iz Narodne biblioteke Srbije. Na izložbi će govoriti Zoran Simjanović, kompozitor i pobednik gitarijade sa sastavom Elipse, potom Petar Janjatović, rock kritičar i novinar, i Dragan Milošević, autor izložbe. Biće zanimljivo i to što će tom prilikom nastupiti i mlada muzička grupa Drugorođenje, koja će izvesti dve numere posvećene gitarijadi. Da podsjetimo slušaoce, gitarijada je podigla veliku prašinu i zaista daleko se čula. Ponašanje publike privuklo je pažnju tada ne samo novinara, nego brojnih društveno-političkih radnika, a za komentare su često pitani brojni sociolozi i psiholozi. Tako su kroz ankete zabeleženi brojni stavovi građana, naročito na manifestaciji koncert od 100 fotografija koji je organizovan u Domu omladine u februaru te 1966. godine. Bitno je reći da je važan događaj usledio samo par meseci kasnije, kada su u Domu omladine 25. maja na dočeku štafete mladosti prisustvovali tadašnji predsednik SFRJ Josip Broz Tito, Jovanka Broz i niz ličnosti iz vrha partije i države, a u kulturno-umetničkom programu upravo su nastupili pobednici gitarijade, odnosno Bad Elipse. Upravo tada je možda njima put izvanično bio otvoren, kako navodi Dragan Milošević u najavi za ovaj zanimljiv događaj.
Dakle, to je sutra u Narodnoj biblioteci Srbije, a povodom izložbe koja će sutra biti otvorena 23. juna u 19 časova u atriumu Narodne biblioteke organizuje se i tribina Gitarijada i savremene babaroge, na kojoj će učestvovati Zoran Simjanović, Nikola Nešković, Slobodan Tišma i Aleksandar Raković.
Radio Beograd, prvi program.
Jutarnji program Uhvati dan. Danas je četvrtak, 16. juni, kao što smo mnogo puta rekli. Za mnoge poseban dan, sasvim sam sigurna, a za nas u Radio Beogradu, to sam apsolutno sigurna. Mi danas naime slavimo jedan veliki jubilej, jedan veliki rođendan emisije koja je, pa možemo da kažemo, na poseban način kultna emisija. E sad vi očekujete, ko zna šta ću reći, koja je emisija, a ja ću kazati da je to emisija Nedeljom za selo, koja baš na današnji dan slavi 70 godina, dakle dobro ste čuli, 70 godina od prvog emitovanja. Drugim rečima, danas je rođendan emisije Nedeljom za selo i meni je drago što urednici ove emisije, Davorki Tešić, mogu da čestitam rođendan, srećan rođendan.
Hvala,
srećan divan jubilej, zaista za ponos i nama i moja, mislim, celoj zajednici, slobodno može tako da se kaže. I Davorka, evo na početku ovog rođendanskog razgovora, zaista je lepa priča kako se uopšte došlo do toga da znamo da je danas baš rođendan i to 70. emisije Nedeljom za selo.
Pa evo, ja sam zapravo pokušavala da pronađem pošto ja nisam dugo urednik ove emisije, tek 6 mjeseci, ja sam, želeći da na sajt stavim našu emisiju, pokušala da pronađem kad je ona počela da se emituje. I otišla sam naravno u arhivu Radio Beograda, gde ću drugo. I tamo smo tražili i tražili, nismo mogli da nađemo ništa, bukvalno. I onda smo počeli da tražimo po politici, po programu. Da vidimo
Drugim rečima, otišli ste u dokumentaciju Radio
Beograda.
Tako
je, u dokumentaciju, i onda smo tražili tamo da vidimo sad kad je politika prvi put, na primjer, objavila da neka emisija vezana za selo, za seljake, bilo šta ide. I tražili smo tamo, baš je to trajalo i trajalo. Pa smo počeli, na primjer, od 60. godina. Ajde da vidimo od 60. pa smo se onda, vidjeli smo da postoji. Onda smo se vratili na 50. pa i tu postoji emisija za selo. I onda smo na kraju došli do 40. godina, što je za mene bilo skroz neverovatno. I onda smo vidjeli da je 15. juna Radio Beograd najavio da sutra počinje emitovanje emisije pod nazivom Za naše seljake.
A evo, i zaista, na
u programu, i zaista u programu je u politici 16. to već stavljeno. Emisija je počinjala u 11:30, trajala je od 11:30 do 12:00. Znači, prvi put je tada bila emitovana, i posle je bila emitovana uvek nedeljom, sad u različitim terminima, i to nekad je trajala pola sata, nekad je trajala sat vremena, nekad je trajala 2 sata, zavisi kako kad, ali uvek je bila nedeljom. I ona je već 50. godina promenila ime u emisija za selo, a 90. godina je dobila svoj konačan naziv Nedeljom za selo, što bilo i logično jer je uvijek išla nedeljom.
A logično je zato što nedeljom poljoprivrednici nemaju ili imaju najmanje posla.
Imaju svaki dan, ali da. Računa se da možda, sad je, ona ide sad u terminu od 8 do 9, moglo bi to da bude otprilike vreme doručka.
Tako je. Evo, jako je lepo to što se nalazi u arhivi Radio Beograda, taj, dakle, napis u politici ili deo tog napisa kojim se najavljuje.
U stvari je to Radio Beograd najavio emisiju. To
a
je...
politika štampala?
Ne, politika je štampala u svom programu, piše lepo emisija, jer je postojao program Radio Beograda, i piše lepo emisija za naše seljake. U 11:30 počinje i traje do 12:00, a sam Radio Beograd je najavio 15. da počinje. Zapravo dve emisije su bila, jedna je bila obnovi i izgradnji, a druga je bila ova. E, samo preživjela je samo ova Za naše seljake.
Ali divno je, evo, nekako i podsjećanje na to vreme, ne traje dugo, kako je, dakle, Radio Beograd najavio svoju tada 1946. novu emisiju, koja se, opet moram reći, divno zvala Za naše seljake.
Da,
je tako?
Da,
mislim, da. Jedan divan odnos, kako se to i promenilo možda s vremenom. No, evo kako je to tada glasilo, kroz emisiju Za naše seljake. Mi nastojimo da upoznamo radne seoske mase sa njihovim zadacima u obnovi i izgradnji zemlje, da ukažemo na važnost pojedinih radova i akcija, kao i na korist koju ostvarenje ovih zadataka pruža seljacima, u želji da doprinesemo unapređenju našeg sela i poboljšanju životnih uslova našeg seljaka, kao i jačanju saveza radnika i seljaka. Ova naša emisija upoznaje seljake sa naporima narodnih vlasti na unapređenju poljoprivrede, kao i na poboljšanju snabdevanja radnih masa sela i grada poljoprivrednim i industrijskim proizvodima.
Tako je, tako je.
Zaista, eto, tako i to je sećanje na to vreme.
A vidiš sad, nama se čini, mi smo sada u 21. veku, pa se nama čini da ta politička korektnost o kojoj često govorimo, da to nije postojalo. A zapravo je postojalo. Vidite, nije, bila je emisija Za naše seljake, a već 50. je postala emisija Za selo. Ipak, da ne bi to sad bilo neko, da se ne bi neko uvredio. Mada ja smatram da biti seljak, to je za ponos.
Apsolutno. I ovo što u posljednje vreme pokušavaju da, kao da se neko ne bi uvredio, ili ti politička korektnost, pa da seljake i naše nazivaju farmerima, ja to ne prepoznajem kao nešto meni blisko.
Svakako ih zovemo, samo ne seljaci. Samo da vam kažem. Svakako ih zovemo, ali to je nekako postao neki manir, da ne bi kao se neko... A zato što se taj izraz koristi stvarno u groznom
obliku. Ja, i u pežorativnim nekim oblicima, tako da je, to, nažalost, pa izgubio ovo svoje lepo primarno značenje. A upravo naši divni seljaci danas u podne dolaze u Kamenu salu Radio Beograda da bi prisustvovali svečanosti, tako rođendanskoj svečanosti.
Tako emisije. I nama je to, to će naši najdraži gosti biti, da vam
A
kažem.
Oni su i protagonisti ove emisije, što je također nešto što ovu emisiju odvaja od, pa možemo možda reći slobodno, svih drugih. Oni sami, dakle, u emisiji Za selo, nedeljom za selo, najvažniji učesnici, oni koji bezmalo prave tu emisiju, jel da, je. Su sami seljaci iz svih delova zemlje.
Oni su glavni učesnici te emisije, oni pričaju o svojim uspesima, o svojim problemima. Oni zauzimaju najveći deo te emisije i to je najvažnije u celoj stvari. I oni će zauzimati to svoje mesto i u buduće.
Da se ne brinu.
Apsolutno nema govora o tome. Ja mogu da kažem sa velikim zadovoljstvom da ljudi koje smo pozvali, koji su bili učesnici u našoj emisiji, su prihvatili sa zadovoljstvom da dođu kod nas. Rekli su da veoma poštuju to što mi radimo i to je za nas najvažnije.
I evo, sada proslavljamo 70. rođendan emisije Nedeljom za selo. Idemo dalje i pred selom i seljacima su neki novi izazovi, osim time što se bavi problemima seljaka, i tekako ova emisija prati oduvek i agrarnu politiku, a ona sad u ovom novom periodu ima neke, da kažemo, nove konotacije, a posebno je i činjenica da su nam sela sve praznija, pa je pitanje možda i kome se obraćamo ili koga treba da vratimo, možda da podsjetimo na to da jeste teško, ali je mnogo lepo kad si svoj na svome.
To jeste, to će biti sigurno teme neprekidne, zato što se zaista srpska sela prazne, posebno na jugu i na istoku zemlje, i to je veliki problem. Problem je i obrazovanja u selu, problem je kultura. Sve te stvari su važne i mi ćemo o tome govoriti. Još jedna važna stvar nama predstoji, mi se približavamo Evropskoj uniji, to je velika konkurencija za selo i seljake, to će biti ogroman problem da se prilagode, da sasvim na drugi način razmišljaju, da sad i mi ćemo kao i svi drugi morati da idemo na ukrupnjavanje poseda. Veliki izazovi su pred našim selom u svakom smislu i to će, mislim, biti u buduće glavne teme naše i u narednih 70 godina, najmanje 70.
A za početak mi vam čestitamo ovih prvih 70.
Hvala lepo.
Koleginica Davorka Tešić, urednica emisije Nedeljom za selo, našeg velikog slavljenika danas, bila je gošća jutarnjeg programa Uhvati dan. To bi bilo to što smo pripremili za današnje izdanje jutarnjeg programa Uhvati dan Radio Beograda 1. Do 9 časova ostalo je 4,5 minuta. Za nekoga je to običan podatak, a za nekoga je jedan od najvažnijih podataka u životu. Zar ne, Veljko?
Ne ste verovati, koleginica Arsenović. Jutro sam pogledao sasvim slučajno na ručni časovnik jednog putnika u gradskom prevozu i shvatio da njegov časovnik, narodski rečeno, žuri 7 minuta. Pretpostavio sam da on često kasnije u životu, pa ga na taj način sat upominje da stigne na vreme.
Mali maturanti nikako ne smije da zakasne.
Oh, mali maturanti, evo, za manje od 4 minuta polažu test iz matematike. Sutra je kombinovani test. Prošle godine, 16. jun, nikad neću zaboraviti taj detalj, postaje završeno testa iz matematike. Naš kolega novinar postavlja pitanje o smaku, da li je uspeo da reši zadatak, a on, valjda pod tremom svega onoga što se događalo, kaže: jesam, samo nisam siguran da li je sve tačno. Pa ako si rešio, mora da bude tačno. A možeš da kažeš: da, ja sam uradio što je bilo do mene, a da li je tačno, to ćemo pogledati kad sve bude završeno.
A mi danas svima želimo da sve reše
svoje probleme, ako ništa drugo, i ako ne mogu, ja znam šta ću danas da rešim. Bar dnevne ukrštene reči u novinama.
Sa vama jutros od 6 bila ekipa koja je na talasima Radio Beograda 1 realizovala ovaj jutarnji program. Radili smo u sastavu muzička urednica Bilja Krstić, ton majstor Ivan Petrović, producent kao i svakog jutra u posljednje vreme, naš vredni Đorđe Radosavljević. Čovjek ne stiže ni bradu da obrije od toga koliko radi ujutru. I pred mikrofonom Radio Beograda
uvek je lepo biti sa Veljkom Pajovićem.
I sa mojom dragom koleginicom, čiji su inicijali samoglasnici.
Da, to je neobično.
I to ovim redosledom EA, odnosno AE, Elizabeta Arsenović.
Prepuštamo vas odjevnom instrumentalu, o tome da malo predahnete, jer već za 2,5 minuta vesti u 9, Radio Beograda 1. Do sutra ujutru, prijetno.
Thank you.